šanty om, krásní přátelé, tvůrci a příznivci studia Deja Vu na svobodném vysílači. Já vás všechny vítám při středě 18. března a pokud máte 17 hodin a 2 minuty, tak sledujete přímý přenos našeho pořadu s Vladanem Kociánem, kterého hnedka také představím, ale jenom si zopakujeme název pořadu. A je to český jazyk jako nástroj obnovy harmonie slov podle staroslověnské boukvice. Ano, takže to je vlastně, já jsem to nazval také jako další sága, protože těch témat je hodně, jsou široká témata na téma jazyka a staroslověnštiny a boukovice, takže bude to mít pokračování určitě a toto je, Vladane, už teda druhý díl. Ten první byl takový obrysový, všeobecný, trošku nám haprovala technika, zvuk, trošku vypadával, ale dneska om šanty vypadá to, že to bude probíhat velmi dobře, protože jsou dobré jarní energie. Takže, přátelé, dežavíčko je tu, Vladan Kocián je tu a vyzkoušíme teda jako vždy obligátně zvuk, obraz. Obraz funguje, protože se vidíme, takže to zkoušet nemusíme a teď vyzkoušíme zvuk. Vladane, krásné odpoledne ještě je pořád a blagadar tobě, vítám tě v dežavíčku.
Já děkuji za úvod, taky vítám a vítám všechny naladěné na současné odpoledne. Tématu staroslovenská boukvice, ale hlavně k českému jazyku, který se mně zdá velice podstatný a stěžejní vlastně v tom hledání slov a možná významu a přímo propojení vlastně k té staroslovenské boukvici. Je to vlastně taková zvláštnost, že můžeme považovat asi všechny slovanské jazyky za nějaký takový prazáklad, v kterém se dá najít vlastně spoustu odkazů nebo spoustu významu, co se týče té původnosti staroslovenské boukvice, protože vlastně se mi zdá, že ona utrpěla něčím nebo někým kdysi v minulosti, že se ztratila úplně z paměti lidstva. Jo, z paměti nás dokonce i slovanských národů nebo potomků vlastně nějakých původních obyvatel. Takže čím bych začal je ale těžkým kalibrem trošičku a to je naše české ř. Jo, protože proč zrovna ř? No.
Mařeno, řekni ř, neřeknu, protože by se mi řechtal. A já ještě, Vladane, já si to neodpustím. Dívej se, já jsem si vzal aj stylový tričko dneska, jo?
Jo, vidím. Jo.
A je to vlastně Slavianie, děti bogou. Jo, i tu červenou barvu první čakry vlastně toho života, krve možná, jo. Takže to jsem si vzal a ještě ti řeknu, já jsem mě minutečku před vysíláním přišlo vhodné tě oslovit Vladan Kocián, vládce slova. Jo, to mě tak jenom přišlo. Já jsem to nějak nevymyšlel, jakože ten, a Vladan je krásný jméno, je tam ten lad a ta vláda, jo, vláda ladu a přátelé, to je skutečně to, co my teď potřebujeme a nech k nám, klidně si zahůl, ano, a tady v dežavíčku je všechno možné, jeden bez cenzury, takže a nech nám k tomu dopomůže i třeba ta boukovice nebo ta staroslověnština k tomu ladu, a k té nadvládě vlastně toho ladu, jo, protože ten soulad, ta čeština je krásná. Tak, dívej se, už jsem si pustil hubu na špacír, dávám ti slovo, takže klidně mluv a když tak mě vyzví a já bych se tě zase něco zeptal, jo?
Ano, dobře, děkuji. Hele, jde o to vlastně, navážu na to ře. A jak jsi to právě krásně doplnil tím, jak jsi říkal ty slova. Protože už jenom ta představa jako toho, že se má člověk naučit, že se má vlastně pohrát s těmi hlasivkama, nejenom s hlasivkama, ale vlastně celou dutinou ústí vlastně opřít jazyk a stvárnit ten zvuk, tu fonému, jo, jde o tady tento proces, tak je velice zvláštní vlastně a náročný. Jako, jo. Když si to dokážeme představit, jak náročné to je, tak později to určitě zase ještě zmíním a rozvedu. Jo, tady jde jenom o tu emoční, jakoby, o to emoční propojení k tomu samotnému ŘL našemu. Protože Staroslovenská Voukvice je vlastně založena na emočním jakoby rozhraní. To je taková věc, která vlastně se moc nemluví, vlastně se to neuvádí. Moc se o tom neví, protože to je vlastně o tom, že ta vědomost se ztratila. Samotná vědomost o tom, co je Staroslovenská Voukvice. Proto je vnímána vlastně v dnešní době tak okrajovým tématem, možná samotnou vědou může být vnímána, že to je nějaký výmysl, že přišel od někud z nějaké hlavy, prostě, který si to vymyslela. Ale jsou tady určité průsaky nebo průniky jakoby různých momentů z různých jakoby jazyků, které vlastně dokládají určitou odbornost té Staroslovenské Voukvice a přesnost její hlavně. Jo, protože když se budu bavit o tom českém jazyku, o tom právě emočním ladění toho náboje jakoby v těch slovech, tak ten je přesně spojený zase s tou fonetikou a ta je výrazem vlastně tónu a tyhle ty tóny jsou vlastně z druhé strany chápany jako, celkově jakoby vibrace, o tom jsme se bavili právě už minule. A ty vibrace jsou vlastně v celém vesmíru stejné. Jo, jde o ten podtext vlastně toho prvku, že my nehledáme rozdílnosti, ale hledáme sjednocující prvek. A ten sjednocující prvek je skrze hlasivky. Hlasivky, které jsou stvárněním do toho světa lidského. A když jsem zabrousil třeba už trošičku na ty hlasivky, tak je taková zajímavá věc s naším ohryskem, nebo taky se tomu říká Adamovo jabko. Je to vlastně výstupek té štítné žlázy, ta chrupavka, a ona u lidí je uložena napříč. To je jediná vlastně, my jako jediný tvorové na tomhle planetě máme ten ohryzek jiný. A já se domnívám právě, že ten ohryzek je jakoby rozšířený vlastně do toho příčného tvaru, jenom z důvodu toho právě emočního prosaku, neboli toho přesahu těch emocí, které jsou v nás, jakoby v té nádobě. A svým způsobem se teďka ještě vrátím k tomu slovo vibrace, protože už minule jsem vlastně uváděl, že brace je klenba. Je z jedním významů prostě toho anglického slova brace je klenba, neboli opěra, opora. Klenba ještě a jiné, protože v té angličtině se opravdu taky ztratily slova a významy. Nějakými úpravama, myslím si, že tam došlo taky právě k celkové ztrátě určitých slov a nebo zjednodušení toho jazyka. A jde mi o to vykreslení vlastně té klemby, jo, protože když si představíš vlastně ten ohryzek, který má jakoby zvětšenou klembu, tak díky tomu on může vnímat nebo nevnímat, ale on může vlastně nevypuzovat, jak bych to řekl takovým pěkným výrazem, jo? Protože čeština je květnatý jazyk vlastně a tady jde o to, že dokáže ten zvuk vyloudit, že dokáže vlastně tu emoci vlastně vytvořit a přenést k tomu druhému jedinci právě tou zvětšenou klembou, tou oporou toho celkového prostě procesu stvárnění i v tom vesmíru. Že ten celkový vjem toho není úplně až tak od věci, protože když se podíváme jenom třeba na opice a zvířata, tak oni vlastně tohle to nemají, ani ty opice nemají vlastně takhle rozšířenou tu klembu toho orisku. A jde mi o to, že vlastně i ty zvířata, než by neměli emoce. I určitě zvířata mají emoce, ale nemají takovou širokou škálu těch emocí, jak vlastně ten lidský organismus, tak jak to lidské tělo. A ta pestrost těch emocí v nás je tak obrovská, že my máme takové přesahy právě těch věmů, těch citlivostí, nejenom na to, že můžeme poslouchat, ale na to, že vlastně aj my je jakoby vyjadřujeme v té řeči. že díky tomu jsme si vlastně vyvinuli schopnost mluvit vlastně slovy a využívat jakoby jazyk. Že vlastně ty zvířata tím, že to nemají až tak rozvinuté, tak vlastně mají o to míň emocí. A proč se vlastně o tom bavím, je zase, že dále uvedu ještě ty spojitosti, jo? Protože když se budu bavit fakt o těch emočním zabarvení a emocích, které jsou spojené s každou boukvicí, s každou bukvou právě, tak tam je to ta nejpodstatnější věc právě k tomu věmu těch vibrací. A tomu, aby jsme dokázali vlastně propojovat tu schopnost rozlišit vlastně ty jednotlivé znaky, kterých je teda víc. Už jsem uvedl, že máme krásné písmeno ř a zvuk, který se rovněž nachází jakoby v původnosti nějaké tabulky, protože ta představa, že si ho někdo vymyslel a že by ho někdo snažil zavést, už to len je úplně na hlavu postavené, si představ, jakože dobré, tak někdo si řekl, zkusím nějaký nový zvuk. A teďka zkoušel, až se mu povedl udělat ře. No, nechápu ten proces, jak by to vůbec proběhlo, víš, takže někdo dostane takový nápad. Jo, a nehledě na to, že ten někdo dostane nápad, náhodou se mu to podaří a bude se mu to dařit znova a znova a znova a on vymyslí ještě slova k tomu a nejenom, že vymyslí slova, ale on se to dokonce jakoby pokusí rozšířit mezi lidi, aby to přijali. A teďka se své vlastní jako nějakého nastavení vnímám, že my lidé jsme celkově pohodlní, že neradí zase se necháme vtáhnout do něčeho nového a jako rozšířovat něco nové, takže jako pro mě je to takový nepředstavitelný proces, jakože si říkám, hele, to, že tam prostě muselo být. To nejde o tom, že by tam nebylo, prostě to tam muselo být, akorát se ztratilo. Někdo prostě něco musel upravit. Jo, že ten, jak bych to řekl, no, ten proces prostě zmizení nebo znovu objevení staroslovenské boukvice právě má vliv na tu naši češtinu, protože ta čeština, nebo ne má vliv, ale čeština má vliv na tento proces, protože to odhalování je tam potom přesnější právě z důvodu těch emočních hladění, což je to nejpodstatnější vlastně, co bych chtěl sdělit celkově v těch pořadech, aby bylo patrno vlastně to, je, jak jako lidé fungujeme. Co vlastně v sobě máme, co neseme a čeho bychom si mohli více všímat a více to začít podporovat. Jestli tomu máš něco?
Já k tomu měl, víš, znáš mě, já k tomu vždycky něco jako mám, ale nechci tě skákat do řeči, proto si dělám poznámky. A já jsem byl 12 roku v té západní, bohaté, rozvinuté kapitalistické cizině, ale o tom se nechci bavit, ale jenom o tom, že tam bylo spousta cizinců, různých ras a národností. A samozřejmě byly takové chvílenky, kdy jsme si prostě jako tak jako hráli s jazykem svým vlastním a oni zkoušeli říkat to, že a nikdo to ř nevyslovil. Nejbliž k tomu, nebo zkomoleně prostě úplně, že jo, prostě nebylo, to nebylo ř, to nebylo to naše slovanské ř. Nejbliž k tomu měli bratia a sestry Slováci, ale i u nich to ř, oni to, já teďka třeba vysílám s Pavlinou z rodu Bajči, jo, zítra máme vysílání, a oni, když to ř řeknou, tak tam je ten, to už poznáš, že to ř vyslovil Slovák, jo, takže prostě nevím, čím je to, že zrovna my, jako Čechoslováci, nebo v tomto případě teda Čechomoraváci, Slezani a tito, my tady na tom území, to ř dokážem dokonale vyslovit, jo. A ještě mě napadla souvislost přesahová. Vladane, totiž tak, vždycky, když něco funguje a má to nějaký vliv, pozitivní, kladný účinek, tak je to zmiznuto, nebo zakázaný. Takže pátrejme třeba potom, teďka mám trošku husí kůžu, proč to ř nechali oni zmizet? Co když to má fakt nějaký velmi význam, vibrační, frekvenční, jo, nebo cokoliv, jakýkoliv přesah to může mít, jako ten účinek toho správně vysloveného ř. Mařeno, řekni ř, neřeknu, ty by se z něj řechtal, jo. Takže to, když mluvím, když tak mluvím, když používám ř, tak se mě chvěje celá tlama a je mě fajn, jako, jo.
Ano. Přesně tak to je, jako, jo, že protože vlastně to je to, co jsi říkal vlastně, že tě z toho mrazí, že se ti chvěje celá tlama.
No.
Použijí tvé slova, tak to jsou právě ty emoce v nás, chápiš? To je právě přesně ten náboj. To je přesně to, o čem se chci bavit. To zjišťování právě, jak jsme krásně sladění právě s tím naším tělem a jak ty slova vlastně jsou navázaná na jednotlivé znaky, na jednotlivé bukvy. Jo, to je ta podstata. Jednotlivá bukva je jednotlivá emoce. A teďka, když se prostě začneš přesně ladit na ty jednotlivé emoce, nebo prostě dostaneš ten zápal, že prostě začneš se o to zajímat a teďka začneš to chápat, jakoby půjdeš jakoby hlouběji a hlouběji v tom procesu poznávání, tak vlastně se ti začne dít taková věc, že začneš být citlivější jakoby k řeči. Nejenom ke své vlastní, ale i k tomu, když je někdo vypravěčem. Protože vlastně ty poznáš to jeho emoční zbarvení, ty poznáš vlastně ten podtón a to se nepoznává vlastně díky tomu, že ano, mimika je samozřejmě průvodním znakem, jsou průvodním znakem i chvění hlase, ale je tam i jedna zajímavá věc a to je vlastně tak, jak je staroslovenská boukvice rozdělena na hlasné a souhlasné. Já se u toho trošičku zastavím. Hlasné jsou všechny ty, co se dají zpívat. To je A, E, I, O, U. A samozřejmě dlouze. A souhlasné doprovází vlastně ve slově a to jsou všechny ty, co se vlastně zpívat nedají. Oni prostě se nedají natáhnout, oni tam jenom zazní. Oni doprovázejí vlastně v tom zvukovém vlastně pojetí, jakoby té řeči. No takže ty hlásné svým způsobem teďka, když si to představíš, tak mají, každá buchva má svůj tón. To je další taková zvláštnost, protože když jsem se vypravil o těch vibracích, že musí tam být to spárování, tak tóny, každý znak a jednotlivá emoční jakoby zladění mají vlastně jeden a ten týž podtext, jsou navázené k té jedné bukvě. Mm-hmm. No to je bukvě. A teďka, když si představíš ty hlásné a ty řekneš slovo, tak slovo už má dvě O. Ale to není až tak náročné asi tak reprezentativní k tomu, co jsem chtěl sdělit, že spíše se jedná o slova, kde zní více hlásných, tak by měli mít vlastně stejný náboj. Jo? Že ten podtext toho náboje, prostě ten tón by, nebo takhle, měl by zaznít, jakoby můžeme možná přirovnat k tomu oktávu, jakoby v té určité oktávě, i když to tak přesně není, protože těch oktáv je hodně a znaků je taky dost, takže se to tam rozhazuje jakoby do těch oktáv různě. Ale ta výslovnost právě v tom slově zazní jakoby v té harmonii určité. A když vlastně ten vypravěč bude vyprávět něco, co si vymýšlí, nebo prostě co není úplně pravdivé, tak vlastně on se tam nedokáže vnitřně sladit jakoby k té emoci. To je ten zásadní proces, jako jo, že když si to představíš vlastně, že teďka přirozeně mluvíme, a tak mám svým způsobem určitý tón a určitou hladinu, úroveň jakoby toho zvuku. Ale tvé ucho vlastně vnímá citlivě vlastně skrze zase jakoby své ústrojí a vnímá teďka tím, jak seš ty emočně doladěn, nebo jaké máš přesahy jakoby svých emocí v sobě, tak dokážeš vlastně tohle z toho vnímat, ať by si to uvědomoval. No, ta staroslovenská boukvice právě je provázaná i do těch genových klíčů, nebo i do té genetiky a tvorby vlastně genu. To si asi taky řekneme později. A ten přesah je tam prostě viditelný, že to tělo okamžitě na to bude reagovat. Jo, že v tom slově zazněl jakoby tón jinak. Že tam je jiné ladění a ty vlastně najednou budeš vnímat vnitřně, že ten vypravěč vlastně neříká pravdu. A nebo, že prostě je v nějakém ladění, kde on tam něco nesedí. A tak samo vlastně se to stává i tomu vypravěči, když se potom na tebe dívá, tak ty začneš odpovídat, i on může mít zpětnou odezvu. Ale všechno je to opravdu na tom rozhraní toho vnitřního světa, jak jsme my naladění. jakým způsobem vlastně dokážeme být citliví sami vůči sobě a vůči světu okolnímu a jak máme rozšířenou my právě tu širokou škálu emocí. Jo, protože těch znaků vlastně je daleko víc než 49, je jich opravdu 64 minimálně. S tím, že je možné, že jsou i jiné znaky, které třeba nejsou ale možné vyslovit, což by byly znaky z té nižší tabu, v té nižší jakoby, úrovni samotného vzniku jakoby vesmíru. A potom jsou tam znaky, které by byly asi zaznamenatelné, ale to jsou znaky jakoby, z těch vyšších úrovní a vyšších frekvencí, kde spadá i třeba to naše ř, jo, které je opravdu v té tabulce na vyšší pozici, je to tuším 62. Teďka podívám se, mám taháček k tomu, ano, je to 62. Je to na 62. pozici a tam už je to opravdu o vyšším nějaké funkci. A teďka to je ta další zvláštnost, jestliže naše ř je v samotné jakoby, tabulce jakoby, zařazeno jakoby výš, že je na vyšší pozici. To znamená, že my se jakoby myšlenkově taháme už jenom tím, že se ho naučíme vyslovovat, to naše ř, tak ty naše děti, když ho začnou vyslovovat, tak se okamžitě jakoby spojují do vyšších egregorů, do vyšších světů, jo, k vyšším informacím. Oni automaticky už tam mají jakoby přístup. Jestli je využijou nebo ne, je zase jenom na nich, jestli budou dál vnímat to emoční rozhraní a budou se v něm rozvíjet. A taky na našem světě, nás dospělých, jestli jim to vlastně budeme umožňovat. Protože vlastně tam je ta paseka, co jsem se snažil, a o které se taky budeme bavit trošičku o tom, že dochází vlastně k vyprazňování slov právě, jo, které je spojeno právě díky tady těmto emocím. Protože my tím, že to máme teďka rozpojované různě, nebo nejsme přesně napárováni na ty znaky, na ty emoce, nevnímáme to tak ani vlastně, tak vlastně dochází k tomu, že ty slova nám jenom představují dané věci. Představují nám jenom segmenty. Jako, není to o tom, že by to bylo jakoby automaticky spárované. Protože nám to nikdo neříká, jednoduše. No, takže ten podtext vlastně toho spojení vlastně toho, že naše děti okamžitě mají tento přístup, je zase s velkým přesahem. A my si takovou maličkost vlastně neuvědomujeme. Jaký obrovský význam to je jakoby napojit se do energetických polí neboli egregorů někde výš, kde celý svět vůbec nemá přístup, protože to neumí. Jo, to není jenom věc náhody, já si myslím, že to je věc, která se uchovala právě díky našim povahám, díky našim předkům, kteří tady vlastně museli nějakým způsobem to uchovat, museli to nějakým způsobem i za cenu poroby, nějakých obstrukcí, jakoby persekucí, tak vlastně to ustáli a ten náš jazyk vlastně se tady nadále uchoval i s naším řem. I když jsem slyšel už takové náznaky, že snad by se někteří pokoušeli to zrušit a nebo prostě změnit. No, co k tomu říct, no?
No. Asi... Dobře, vidím teda, že taháš fajíčky, takže já k tomu řeknu. Já teďka přemýšlím, člověče, jestli já někoho znám, který třeba neumí říct ř, jo. Já znám hodně lidí, kteří ráčkujou h a takový ty zkomoleniny, jo, ale že by někdo neuměl říct ř, možná oni někteří říkají to ř jako h, jo, tím hlubším patrem, jaksi, že to vypadá jako i jako něco mezi h a ř, ale jo, no a čím to asi tak jako je, že třeba někdo, i třeba z té naší tady rodiny, že mu to ř, i když k tomu má ty predispozice, že mu to nejde, jestli je to nějak mechanický, zapříčiněný v tom hrtanu, jo, v tom ohrysku, a nebo zkrátka je v tom i třeba něco přesahového, že mu nejde říkat to ř. Tak už se dostávám do konspirací. A ještě řeknu malinkou takovou perličku, my jsme, jak nás covidismus vykopl, před 5 lety na Valašsko, jo, tak my jsme ještě tehdy bydleli kousek u Letovic a ta dědinka se jmenovala Prostřední Poříčí, takže krásně to znělo tím ř, jo, takže vzpomínáme rádi a až teďka mě to přišlo jako souvislost, že to ř. A já jsem si tady, Vladane, jestli dovolíš, nechal jsem si, mezi tím, co zmluvil, tak jsem si vyhledal umělou inteligenci, kterou používám jenom tady pro tyto případy vyhledávání, o písmenu ř, 28. znak české abecedy, reprezentující specifickou českou hlásku, která se vyskytuje také v hornolužické srbštině a sleštině. Jo? Dál to číst nebudu, ať tě neruším nít, ale jakože je to ještě v té srbštině a sleštině, jestli o tom víš, nejenom teda v češtině.
Ano, je to ta sleština, jako se to promítlo do celé polštiny. Právě i ta srbština určitě, protože i u Poláku existuje jakoby podobný zvuk, ale není to vyloženě, to je rž, to je takové, to už není čisté ř, jo, ale tento zvuk se tam taky uchoval a myslím si, že právě mírně zkreslený díky zase dalším jakoby vlivům jakoby jednotlivých bukvic, víš, že zase tam ta řeč, když je skládána to slovo, tak tam dochází opravdu v těch slovech k různým úpravám, k různým vlastně, možná bych to nazval místním právě zvyklostem, jo? Protože už aj nářečí třeba z naše má různé specifika a různé natahování třeba nebo zkracování. Jo, a takhle samo se vyvíjí i ty jazyky. A tak jsem trošičku odbočil od toho, ale určitě tam je taky význam třeba z té polštině, jako je třeba z dz. Jo, oni uchovali jeden znak z boukvice, který je jakoby dzjel, a to je dz. A to používají ve slově jakoby dzvěnk, dzvonek a takové různé jiné, které jsou jakoby o nezměrnosti, jo? Že tam je, že tento slovo má charakter jakoby určité nezměrnosti, že vlastně nelze změřit, nelze prostě porovnat, nelze, dzvěnk znamená jakoby zvuk a zvuk může být jakýkoliv, může být slabý, může být velký, může být prostě jako různý. Takže to dz mají třeba specifické zase oni a to je vlastně věc, která je velmi důležitá taky si uvědomovat, že vlastně díky tomu rozházení, jako sice dneska to tak vypadá, ale zkoumání těchto různých přesahů v těch jazycích, se můžeme zase dopátrávat opravdu k té přesnosti těch emocí vlastně k tomu podtextu vlastně, co ta staroslovenská boukvice vlastně znamená. Není to jenom čeština, co si uchovala, určitě to jen z ty jakoby přesahy. Můžu zmínit vlastně, že když jsem potkal osobu a tam mi vykládala takový zajímavý příběh, že žila v Anglii a když tam žila vlastně, tak zjistila od starousedlíku, že ta angličtina, že oni mají úplně jinou angličtinu. Jo, a že ta angličtina byla zpěvnější. A to je vlastně i to propojení jakoby k té průvodní staroslovenské boukvici, že ona byla zpěvnější, ta nějaká staroangličtina a vlastně ty výrazy byly jiné, kolikrát i jiné slovíčka používali ti lidé. No a tím chci říct právě, že ta angličtina rozhodně podle mě utrpěla díky tomu, že se stala světovým jazykem při éře vlastně té anglikina a anglinizace vlastně toho světa při tom dobývání a rozšířování toho anglického území. Když si představíš, že dobili nějaké území nebo podmanili si ho, tak ta angličtina vlastně dostávala charakter, jako že se musela zjednodušovat, právě aby ti lidé se rychleji naučili vlastně spolupracovat s nima. No ten vliv tam rozhodně musel jakoby nastat. A tím určitě i tam proběhla ta úprava prostě a omezení k tomu, že vlastně ty emoci se začaly vytrácet z té řeči, vlastně zpěvnost zmizela, začalo se to jakoby používat strojový jazyk. Jakoby prázdný strojový jazyk, kdy budeme se bavit o tom, že že každá věc má svoje pojmenování, každá prostě činnost má svoje pojmenování a to pojmenování prostě znamená tohle. Ale už nebudeme vlastně zase znát ten podtext nebo to skutečné emoční naladění jakoby v nás. Jo, to se tam bude vytrácet postupně. Ten přesah prostě je taky určitě i v té angličtině nějaký a mnoho anglických slov, už jenom to spojení, jak vždycky říkám, že existuje v angličtině kniha, to je book, a v ruštině mají bukvy. Jak je to možné, že ruština si uchovala bukvy a angličtina si uchovala vlastně book. Jakože bukvy jsou v booku, jo, jako v knize. Ale oni tam nemají, jako, jo, oni už mají litery, jako, nebo nevím, jak se ani anglicky řekne písmeno teďka. Takže je zajímavé, že se to tak nějak prohodí a jako počkat, jako to fakt jako je normální, že vlastně je to jiný jazyk, jiná kultura, ale mají společné věci nějaké, tak doufám, nebo myslím si, že opravdu tam byla nějaká spojitost dříve a ta spojitost byla ta staroslovenská boukvice, která zase tam vnášela jakoby do každé té formy, tak jak u nás do toho nářečí prostě nějaký místní děj, nějakou místní naladění na to území. Jo, protože minule jsme taky, myslím, se bavili trošičku aj o té vodě a o tom, jak ta voda je formovaná vlastně těmi vibracemi našimi a našimi hlasivkama vlastně tím zvukem a jak dokáže vlastně uchovávat tu informaci. Jako, že je to nosičem vlastně té informace určité, která vlastně zase může něco dál vytvářet v té vodě. Neboli spíš ta voda, když se zaleje kytička, tak ta kytička může mít daleko lepší proces růstu, než nějaká mrtvá voda, která bude ovlivněna nějakou negativní složkou. Ten proces prostě je velmi výrazný do toho přesahu toho těch emocí a ten emoční prvek je nedoceněný. Víš, to není jako o tom, že bychom vnímali vyloženě, teďka se budu bavit o strachu, o prostě nějakých radostí o tom, ale o těch pocitech i v nás, těch vlnkách, co se tam odráží, co to tělo vlastně najednou, jakým způsobem se rozvibrovává, jo, v určité emoci. Protože ona je vlastně fakt pokaždé trošičku jiná. A pokud my se staneme mistry v tady tomto jakoby vnímání, tak prostě budeme vnímat i každé slovo jinak. To je právě ta úžasná práce, co ta staroslovenská boukvice vlastně a naše čeština umí. Protože v češtině je opravdu mnoho slov a mnoho různých výrazů, které dokážou tu emoci fakt dobře a přesně přenášet. Jo, tím, že i samotná ruština byla vlastně zdegradovaná, byla zdeformovaná vlastně tímto úpravou, protože i stará ruština měla kdysi ten herf neboli H, a dneska už ho nemá, tak tam došlo k úpravám právě i tím měkčidlí a vlastně to není původně měkčidlo. Jo, tam jsou napáchané prostě škody, kdo chtěl skrýt určitý podtext. A ten podtext se vlastně vede k tomu, k té formě řeči. Protože o co mi jde? Jde mi o to, že pokud si já teďka napíšu jedno slovo jazyk a budu chtít si udělat bukoriad, neboli rozbor samotného slova, co to jazyk vlastně je, jazyk, tak mně vyjde, že to je konání v jednotné struktuře prvotnosti vzniku k učení z rodu míry času. Já chápu, že to zní možná jak všelijak. Konání v jednotné struktuře a prvotnosti vzniku k určení zrodu míry času. Takže se jedná o to, že máme určitý čin, neboli kon, který je v jednotné struktuře nějakého celku, ale je v nějaké prvotnosti, té prvotní syrovosti, to je úplně toho prazákladu, který určí jakoby míru času tomu celku. Jo? Míra času tím, že je vlastně, je to ten, to je to je, jo? Je to Iža, je to je a to je na začátku slova, tak je nadřazená vlastně v tom, v těm dalším jakoby písmenkám, že, jo. A ten bukoriat se dělá teda odzadu, ale ona je jakoby poslední tím pádem, čili je nadřazená a určuje vlastně, ta míra času je určená právě té struktuře a formě. To znamená, že vlastně, když ty začneš bořit tu strukturu a formu, zkrátíš taky míru času platnosti celého toho jazyka. Jedná se vlastně o ten podtext, že když začneš vlastně nabourávat jednotlivé právě znaky propojení do těch emočních pásem, do těch vibrací,
tak
začneš rozlaďovat vlastně ten nástroj toho člověka, neboli toho člověka, který používá určitý jazyk, a vlastně on začne opravdu se vyprazňovat od tohoto věmu. A ta míra času té platnosti toho jazyku tím pádem se začne krátit. To je tam řečeno v tom jazyku. Jo, jakoby v tom slově. Ona se opravdu zkrátí, jako ona vlastně dokonce může zaniknout, když to rozpojíš úplně, ty emoční vazby. Což se dneska vlastně běžně děje, že ta nestabilita se vnáší do každého jazyku světa. Není to jenom u nás ten proces, že by jsme byli jenom my na tom nějak poškození, ale už jsem vzpomínal i tu angličtinu. I když se stala světovým jazykem, tak původní angličtina byla 100% takhle jakoby odstavena. A mým dojmem je, že vlastně za to může vliv té latinizace neboli ty latinky, a vlivem, která vlastně byla nositelem křesťanství. Jo, že samotná vlastně ta víra nám dokázala si nás podmanit a dokázala vlastně nás rozpojit od toho původního jazyku a nastal proces vlastně toho úpadku toho jazyku a může vést v konečné fázi až k zániku toho jazyku. Jo, protože jakmile tam dojde opravdu v té jednotné struktuře, té prvotnosti toho vzniku jakoby poškození, tak dojde vlastně k tomu, že ta míra času vlastně je bezpředmětná. To je tam vlastně řečeno v tom, to je ten modus operandi vlastně toho celého, jako jo, že se rozpojí vlastně vznikne ta emoční nestabilita, která zapříčiní vlastně zánik. Jestli máš k tomu něco?
Já tady mám pár poznámeček, jo, a sice jak jsme se bavili o těch emocích a o tom ladu té řeči, o té košatosti a bohatosti, tak jenom jsem si vybavil, že velmi rád si pouštím staré audioknihy, ono se to tehdy ještě nemenovalo audiokniha, ale prostě ti staří naši, já jim dabéři, nebo i herci, jako třeba Radovan Lukavský, Heger, jo, Brodský, tak tady ti lidé se dali skutečně poslouchat a oni tak zvukomalebně mluvili a ten příběh vyprávěli, že prostě ani nešlo o to otrhnout ucho a člověk si musel ten příběh vyposlechnout třeba celý, protože už jenom ta sama řeč byla jeden veliký příběh, jo, toho člověka. To skutečně viděl, když třeba Heger mluví, nebo ten Brodský, tak kolikrát ten příběh, to, co četl, tak šel trošinku podružně toho, že on sám, ten přednášející, otevíral svůj nekonečný příběh, jo. A díky té řeči, díky intonaci a díky té krasomluvě. Dneska, já nevím, hodně lidí, dneska to frčí ty audioknihy a různě na YouTube čtou, ale to už není ono, jako jo. To prostě, nechci nikoho jako dehonestovat, ale zkrátka něco tam chybí a něco se tam vytratilo, jo. Buď ta emoce, nebo ten lad, nebo i když třeba ty obsahově, je to hodně dobrý obsahově, ale já člověče někdy musím vypnout to vysílání, už jenom proto, že nedokážu ten hlas prostě přijmout, jo? Ten hlas toho, kdo povídá. Byť mě třeba to téma samo o sobě třeba jako zajímalo, jo? Čím to je teda, že dřív, já nevím, to je 40-50 let zpátky třeba, jo? A teď se to vytratilo nějak.
No, to je přesně ten význam toho, jo? Že to je to emoční propojení vlastně toho člověka, že ten člověk opravdu byl daleko víc v těch emocích jakoby srovnaný, že byl daleko víc napojený na ty svoje emoce a díky tomu vlastně ta celá řeč jeho vlastně tak aj vypadala. Jo, my dneska, když vlastně opravdu o těchto věcech nevíme, učíme se monotonně, učíme se prostě pod gramatikou, která vlastně to celé taky zdeformovala. Tam je ten přesah vlastně, když si takhle zvědomíš, že ten jazyk byl postupně, hele, důležité vlastně prvkem a faktem je, že ten jazyk právě k tomu ř, zase se vrátím trošičku, že to ř nám předávali vlastně od kolébek jakoby naši rodiče. A těm zase další rodiče a těm další rodiče. A vlastně nepředávali jenom ř, ale předávali i slova. A ty slova se potom přepsali jakoby do latinky, svým způsobem, do moderní češtiny a začali se vymýšlet pravidla k tomu, aby se ujednotila, nebo aby se vznikla nějaká uniformita jakoby toho jazyka, aby vlastně se dokázali o tom jazyku bavit, co přesně bude vykreslovat a jak se přesně bude jakoby psát a chovat. Vlastně my jsme tam opravdu zavedli ten pravopis. A ten pravopis není vždycky jakoby úplně přesný. On si to sleduje, jakoby, protože zase z důvodu fraktálnosti vesmíru a z důvodu vlastně samotné matematiky, toho podtextu matematiky, že věci jsou postavené na nějaké následnosti, čili se dá vypočítat, čili se dají věci jakoby jakoby takhle dát do souvislosti, do rovnic, tak i ti, co to dělali vlastně ty poučky a vytvářeli vlastně tyhle ty věci, tak se snažili vlastně vnímat určité stavy a věmy a začali tomu dávat ty názvy. Co přesně teda se tam děje a co se teda, jak my to pojmenujeme v té gramatice toho jazyka. Ale jsou tam takové špeky, jako je třeba české slovo stáčet. Stáčet, jo?
Jak prosím? Stáčím. Stáčet, stáčet.
Ano, stáčet. Je třeba stáčíš klubíčko.
Ano.
Nebo stáčím víno. Mm-hmm. A čeština dneska povoluje jen jeden přijatelný vzor, a to je jakoby s tím, že tam je s, stáčet. Ale podle staroslovenské boukvice existuje i tvar zdáčet. Já stáčím. Jako. Je to těžce vyslovitelné sice, jakoby takhle je to stížené. Ale právě když jsi ovládal hlasivky, když jsi ovládal své emoce, tak bys tohle dokázal daleko líp propojit a ten posluchač, když ty to řekneš, tak to bude taky vnímat. A tohle slovo, když se objeví jakoby s tím z, tak je tam význam zase té prvotní surovosti, jako jo, původ, jakoby nějaké prvotní jakoby vazby, když bys tam napsal to z, protože s znamená jakoby spojovat. To má charakter spojování, to nese tu emoci prostě jako, že pojďme dohromady, jako spojíme jakoby ten prvek, jako jo, že to je vazba toho S, ale Z je čistě jakoby symbol země, jako to je symbol, který je o prvotním nějakém čistém prostředí. Takže stáčet by znamenalo, že je to něco prvotního, co musíš jakoby svým udělat, jako svým způsobem udělat. A to je, dokládá zase další slovíčko české, jakoby k tady tomuto procesu, a že zatáčím. Tam najednou se s promění na z. Zatáčím. Tam není satáčím, tam je zatáčím. Tak proč se najednou s změnilo na z? Jo, protože tady jde o ten podtext, vlastně, když řeknu stáčí se cesta, tak je to ten moment, kdy si musíš zvědomit vlastně tam by ti to takhle proběhlo, jakože aha, tam bylo to z, jsem slyšel, a vlastně by ti tam měl proběhnout ten moment, že tam musíš zahnout prostě, Jo, to je prostě, nejde jinak, prostě cesta jiná není, musím zahnout, zatočit. Jo, a to je zase ten význam jakoby těch jednotlivých aspektů, proto je to takové velmi zajímavé vlastně vnímat dnešní současnou češtinu, a trošičku si i pohrávat s těmi slovy, které přináší vlastně daleko jináčí potom věmy. Jo, nebo i tě dokážou navodit k tomu přesnějšímu významu, co vlastně si chtěl přesně říct. Protože je možné, že v určitém podtextu se to může odehrávat ještě vlastně na té buněčné úrovni, jakoby to celé, jo, v tom našem mozkovém propojení, v těch synapsích. Když si představím, že právě proto, abych odhaloval přesněji to emoční rozhraní, tak jsem pochopil právě, a dostal jsem, už jsem to říkal v tom minulém pořadu, tak práce Richarda Ruda a Genové klíče, které pojednávají, jich je 64, které pojednávají právě o tom rozhraní jednotlivých genových klíčů a vlastně zabarvení těm emocím nějakým, těm strachům, které jsou jakoby v té prvotnosti, a tím se vlastně vytvořila nějaké vnitřní síly určitého momentu toho organismu, neboli toho člověka. A že tím, že se ho dokážeme spárovat, teďka ty genové klíče právě s těm tónům, protože i to není jednoduché vlastně, vlastně je to velmi jednoduchá věc to propojit skrze ty vibrace. Protože i ty vibrace jsou součástí vlastně těch genových klíčů a tvorby jakoby toho genomu. Když jsem prozkoumával tento svět jakoby z té genetického podtextu, tak i ten Richard Rudd vlastně tam uvádí vlastně aminokyseliny jakoby v lidském těle, které jsou vždycky příznačné k různým jakoby rodinám kodonu, což jsou jakoby skupiny jakoby klíčů, které jsou propojeny určitou vazbou, protože nesou jednotný charakter. Ale svým způsobem je propojuje právě jednotlivá aminokyselina. A ta aminokyselina vlastně má zase vazby, nebo je složená z prvotních nějakých nukleových bází, které jsou, z kterých jsou spojeny vlastně ty naše DNA jakoby buněčně propojení. Jo? Ty prvotní jakoby vlastně ty vazby, jako které jsou vytvořené. A když si zase tohle z toho trošičku začneme jakoby promítat vlastně to, že máme nějakou strukturu, která se zanese do toho DNA a to DNA je napojené vlastně na tohle z té vibrace, tak právě ty vibrace dokážou vlastně poskládat ten organismus nebo toho člověka do určitého tvaru, do určitého způsobu fungování, do určitého prostě procesu vlastně připraveného pro život samotný. A ty synapse, které prostě vzniknou v tom mozkovém spojení, jsou již jakoby předurčené, jako už jsou vlastně tam nastavené, jo, a jde jenom potom je na nás, jestli my proběhneme tím životem, dostaneme ty zkušenosti, vytvoříme si tam ty dálnice, vyloženě spojení těch vytvoříme pevnější spojení vlastně těch synapsí, vlastně těch neuronů? Myslím, že neuronů. A díky tomu vlastně máme určitý proces myšlení, díky tomu máme určitý proces vlastně, ale má to vliv na nemoci, má to vliv vlastně na všechno. A nebo na uzdravování. A není to vlastně, a celé to potom je doladěné právě do toho genetického klíče, genového klíče. A ten genový klíč vlastně dokázal mě objevit nebo odhalit vlastně i to naše ře. Jo, kde patří, na kterou pozici vlastně a co přesně představuje. Protože vlastně tím, že jsem znal jenom 49 znaků kdysi, to, co se dovezlo, nebo co jsem se dozvěděl kdysi, tak vlastně to ře tam nebylo. A to naše ře, pokud toho tam mám dneska zařadit, tak musím vědět, co to je za, co ta fonéma způsobuje a co vlastně to představuje. A to lze objevit zase přes ty genové klíče. Takže propojení genové klíče, tóny a bukvy ze staroslovenské boukvice se nabízí úplně jako par excellence, jako, že to máš to nejkrásnější spojení, co můžeš udělat skrze vibrace, skrze tu nebeskou klembu. Jestli bys měl k tomu něco?
Mám k nebeské klembě taky budu něco mít, ale teďka, jak zmluvil o tom S a Z, tak si vzpomínám, že kdysi dávno v 80. když jsem chodil na základní školu, tak tehdy soudružka učitelka měla pro nás vynikající pomůcku, jak to rozlišit, jo. A to tehdy fakt jako byly takové pomůcky, že ti učitelé se snažili těm dětskám to vysvětlit tak nějak polopaticky a logicky. A sice, když píšeme S, je to jakoby smést prach ze stolu, ze skříně, S jako smést. A pozor, to Z, to je změna stavu. A to je, jak říkáš ty, zahnout, zažehnout, jo. Je to vlastně, jo, jak jsi ty popisoval, to zahnout, už je změna stavu, jdeš rovně a zahneš, je tam to Z, jo, zatáčka třeba. Takže to byla jen taková pomůcka, která se mě teďka jako vytanula na mysli, když jsi o tom bavil. A další věc, já jsem tady čachoroval teďka s komentářama, já nevím, co jsem blbě zmáčkl, mě ty komentáře tady zmizly, jo, někam, ale naštěstí jsem si vzpomněl, nebo já je můžu zobrazit možná i tady, a tam se ptá se prosím tě Vašek, myslí si Vladan, že voda nese strukturu? To už je sice o té vodě mluvil díl, ale jestli teda k tomu chceš ještě Vladane něco, času máme dost?
Ale já jsem se o tom celkem dost rozhodl právě minule.
Ano.
A nevím teďka, jak je chápáno jakoby strukturu, jako jo, strukturu. Strukturu, jak se dá pojmout, jako že voda nese strukturu, voda nese informaci skrze vodu.
Informaci, asi to se zbavilo té frekvenci, že jak mluvíš na vodu, tak ona to přenáší tu informaci dál.
Ano, jo? To je právě ten fenomén, jakože, protože vodík vede a vede vlastně vědomí. Jo, to je právě ta spojnice jakoby toho vodíku. Ona vede vědomí. A díky té vodě, že to je H2O, tak vlastně jsou tam dva vodíky, každé molekule, a to celé je zaklíčované nebo spíš uchované v té časové kapsli toho kyslíku, kterým je tím reakčním prvkem. Takže ano, voda, jestli je to možné takhle chápat tu strukturalitu, nebo že nese strukturu, tak dá se to tak odpovědět na to, že jo, nese strukturu v tom ponětí, že nese tu informaci.
Tak, děkuji tě, Vladane, a píseň, ona je pohotová, ona se teďka vrátila z nákupu a okamžitě mě slyšela o vodě, to je, voda je její fenomén. Škoda, že kdybych chtěla chvilku, já bych se odskočil na chvílečku, lásko, chvílečku asi odskočím, bavíme se o vodě, jak nese informace, a ona mě totiž přinesla aj tady, děcka, já vám to ukážu, ale snad přemluvím píseň, aby na chvílku, než si jenom odskočím, aby šla do studia, protože ona na tu vodu napsala, já to teďka neumím zvětšit ten obrázek, napsala tam, moje DNA zpívá moji krásnou a uzdravující melodii, děkuji a srdíčko, jo, takže jako skutečně není to žádný ezoblábol, ale už je to kázaný, že ta voda, když zmrzne a když na ní pěkně působíme hudbou nebo slovy nebo i úsměvem, energií, tak ona zmrzne a vytvoří ten škraloupek ledový s krásnými obrazci, jo. Takže já to normálně udělám natvrdo, já se zvedám a jde píseň. Já hned přijdu.
Aby tak náhodou nezůstal sám.
Ne, já nejdu, ať mluví Vladan sám, ne, tak ona teďka nechce, ale přitom ona komunikuje, jo, takže ona teda tu vodu skutečně bere jako bytost, jo, já taky, já už z kohoutku málo kdy jezdíme si tady do Brodu pro vodu Sturánkovou ke svaté Aně, která je živá a která vlastně proudí přirozeně, jo, takže prosím.
Teďka mi tak napadlo, když jsi řekl, jak jsi řekl, že voda je bytost, ale jak to lze chápat, jako jestli je tou bytostí nebo není, když vlastně my máme tu možnost vlastně tu vodu ovlivňovat. Jo, svojí právě tím emočním naladěním a tím, že vlastně předáváme tu informaci do toho vodíku. Je voda teda součástí toho našeho stavu vědomí a dokáže vlastně být součástí naší bytosti, možná našich vyšších těl, jako jo, nemusíme se bavit jenom o tom fyzickém těle, ale je možné, tak jak jsem to říkal už minule zase, že máme těch 365 i jiných věmů, než těch sluch, drak, čich, hmat. Takže máme ještě další, které jsou vedeny skrze vlastně ty jiné těla, které jsou naší součástí, naše osobnosti. A potom by mohlo být dokonce možné, že ta voda jsme my sami. My sami dokážeme teda ničit, my sami dokážeme strukturalizovat nějakým způsobem do toho kladného nebo záporného náboje a my sami jdeme proti sobě díky tomu procesu, když máme tyhle neznalosti. Jo, že ta bytost jsme vlastně ve skutečnosti možná i my. A jak dokážeme být my milosrdenství, jako v tom milosrdenství nebo v té milosti sami k sobě. A dávat to směrem ven. Bytost je možné.
Je to možné, voda je, my jsme voda, jo? My jsme 80% vody. Jo? Sice ona je trošinku jiná, ona je taková rosolovitá, ona je, myslím, jestli není třeba H3O, ona je trošinku jako jiná, ta voda, jo. Ale to, co pijeme, jak myslíme, co činíme, jo, tak ta voda v nás vlastně, jakou vodu přijímáme, tak takový jsme, my jsme ta voda, jo. A ta voda nese tu informaci prostě, jo.
Ano, ale dokážeme ji tak nějak změnit my.
My ji dokážeme měnit, samozřejmě. My ji dokážeme, ale ona je tak tvárná, jako prostě, ona je proto bohyně a bytost, že ona s námi spolupracuje. Ona třeba nerozlišuje, jestli je dobré mluvit prostě nadávat. Ona se prostě zachová tak, jak jdou z nás ty vibrace, jo? Tak pak má nějaký ty chaotický struktury, ona vymaluje. Jak se chováme mile, láskyplně, v radosti, no tak zase maluje ty mandalky pěkný, takže ona vlastně komunikuje s námi, jo? Já nevím, jak to mám, teďka mě trošinku dostal jako bytost, jako vždycky, když je něco významné, třeba strom v lese, to je taky bytost, ale vlastně i ta skála je bytost, i celá planeta Země je bytost a proto to, co není uměle vytvořený, uměle paskvil, tak všechno, co jde z přírody směrem zní jako ven na světlo, roste, buď se pohybuje, nebo prostě má tu paměť, no tak podle mě je to bytost, jo, jednoznačně. Ale jako víc, nevím, jak bych ti to vysvětlil, proč je třeba jako
bytost. Já to chápu, jak to myslíš, jo? Jestli nejsme součástí té bytosti, víš, a té vyšší. Jestli no. Nejsme v takovém propojení, jak vlastně samotné ty slova, když jsem vysvětloval vlastně to, ten jazyk, jakože to jil se tam chová určitým způsobem a vlastně je podmíněno vlastně tím stavem pod, tak jak dochází k tomu rozpadu, vlastně tak to samo může být i tady. Jo, že i ta voda vlastně je tím vyšším funkčním celkem, která nese tu informaci, vlastně formuje nás, ale zároveň i my vlastně ji dokážeme vlastně jakoby omezit tím, že ji zničíme. Tak jak u toho, když vypadne prostě ta jednotná struktura jako v tom jazyku.
Jo, a ta voda je tak chytrá, tak moudrá bytost, že i když si ji zničíme tím potrubím a těma myšlenkama, i třeba v tom těle, a potom vyloučíme, ona si prostě, ona má ty skupenství, že? Plyny, kapalný, pevný, a ona zas v tom pevném skupenství se zneutralizuje a potom stejně ona se obnoví. Ona má absolutní paměť, takže ona vlastně se stane znovu tou krásnou bytostí a vždycky nám dá šanci se k ní chovat lépe, jo? Potom blbý, když to nepochopíme, ale ona jako jedna třeba z mála bytostí, jako člověk, když se poškodí se fakt fyzicky nebo i třeba psychicky, tak horko těžko se dává do pořádku. Ale ta voda jenom lusknutím prstů, jo, ona vlastně k nám přiteče, aby nám pomohla. A pokud nepochopíme poselství té vody z těch lesů, no tak hold prostě tak ji nějak poškodíme, ale ona se znovu obnoví a znovu přijde k nám. A znovu. Takže je to bytost a ona je možná vyšší bytost než my, jako jo. Kdo ví? My jsme učedníci, my se učíme, my víme jenom špičku ledovce, který je obrovský pod tou hladinou, pod tou vodou. Jo? Ta voda vlastně všechno ví. A ty hlubiny té matky země, a kdo ví, třeba tam je fakt hafol vody, nebo to zemský jádro, je tam možná oheň, to jsou všechno živly, který ví. A my se máme od nich učit. My, mraveneci malinkatí na tom povrchu zemským.
Tak jsme tady proti, právě proto, že?
No, jo. No. Chceš pokračovat dál v tématu, nebo máš téma uzavřený?
No, budeme určitě pokračovat, ale chtěl jsi tam pustit reklamu nebo něco tak.
No ne,
ne reklamu, ale chtěl jsi prezentovat.
No tak je to reklama, je to reklama na Sraz svobodného vysílače v Havlíčkově, Brodě, no, v penzionu. Samozřejmě, že budeme pokračovat v tématu, ale okruh, o kterém se zbavil. Já tady mám totiž ještě jednu poznámku. Ty se zbavil o frekvencích a nebeské klembě, jo? Takže vlastně z té nebeské klemby, jo, celý vesmír je harmonický, jo, složený z frekvencí, různých frekvencí, jo. A teďka, ale to se možná nepatří, to téma, jo, to sem asi nebude patřit, protože to je zas jako globální taková politika a sice oni chcou zvýšit ty frekvence vlastně na těch 26 GHz, což je úplně nepřirozená frekvence, jo. Takže ty frekvence dokážou i vlastně poškodit. No matka země si nenechá poškodit, ta je silná, i příroda, jo, ale, pardon, jako třeba to lidské tělo si myslím, že je hodně jako náchylný tady na ty vysoké frekvence, jo, takže, ne, to byl takový jenom takovej postřeh, nebeská klemba frekvence, že ty přirozené frekvence k nám chodívaly, Schumannova frekvence, jo, je velmi přirozená a oni to teďka chcou celý přenastavit a údajně se to děje už možná 100 let. O tom mluvil Ruda Vávra, že od počátku minulého století oni vždycky postupně nějakýma telefonkama a rádie, televize pak, že oni ty frekvence zvyšovali a teď to chcou úplně zavést až k absurditě. Tak, ale nemusíme se o tom bavit. To byla jenom poznámečka o těch frekvencích a o té nebeské klembě.
No, ale pěkně si ji to propojil do určité jakoby vazby zase k té tabulce, co zpracovávám, té nové, protože ta nová tabulka začíná na frekvenci, hned propojím, začíná na frekvenci 12. Ano, 12 Hz, ne 27, 27 Hz, jo. Začíná na 27 Hz a jakoby 64. jakoby genový klíč a 64. jakoby znak staroslovenské boukvice končí na frekvenci 13824 Hz.
Takže obě frekvence slyšíme uchem.
Ano, obě dvě frekvence slyšíme uchem, nejenom to, ale teďka si představ, že tohle se váže na ten genový klíč. Genový klíč vlastně je součástí genetického toho materiálu, té jedinečnosti. Uh-huh. Dané, projevené. A vlastně je navázán na tenhle z těch frekvenční pole. No, škálu, tak. Dejme to raději škálu. A když se představí, že na nás budou působit větší a větší frekvence od tady těchto frekvencí, tak vlastně svým způsobem budeš co dělat? Jako budeš deformovat nebo zatlačovat určité právě tyhle ty původní genetické frekvence, které jsou v nás. Jo, tyhle ty, bude se tam dít určitě nějaký přetlak, určitě se tam bude něco způsobovat a díky tomu tam začne prostě probíhat proces nějaké deformity. Jo, není to potom ten přirozený stav. Jakoby vnímat jakoby dlouhodobě nějaké silnější frekvence. Protože ten gen vlastně na to není postaven. Ten prostě je postaven od té škály do tamté škály, svým způsobem navázaný jenom na tadyhle z té frekvence. Takže tam rozhodně dochází potom k poškozování nějakému.
Já si myslím, že vše, co není přirozený a v souladu s vesmírným kosmickým řádem, tak je asi škodlivý, jo? Nebo neprospěšný, nebo není to vůbec prospěšný. Jo? Vše, co je uměle vytvořený. A takže já tak nějak prostě, třeba jak dneska jsme rili, dělali jsme jarní takové už práce na zahrádce, chystáme záhonky a tak píseň se zasnila, je, kdyby to měli ten kultivátor, ono by to ulehčilo, ale já jsem říkal, ne písni, já mně stačí ten rýč, protože já se pohybuju, jo, jsou nohama na zemi prostě, jo, šlapu na ten rýč pěkně, takže pohyb, a je mě fajn, takže tak nějak prostě se snažím, já mám rád starý funkční věci. A proč se o tom bavím, o čem jsme se bavili? Jo, o tom, vidíš to, já vždycky se někam pustím. Ano, takže to, co je to záření prostě nepřirozený, ty frekvence, tak určitě to lidem škodí, jo. Ale to je možná jejich záměr, aby ten člověk, samozřejmě to má vliv na šišinku, na třetí oko, aby nebyl vědomý. Oni potřebují stádo prostě blbců, který ani vlastně nevědomých, jo, který jenom poslušně skloní hlavu, makají pro ně a proto třeba na nás pouští tady ty frekvence, jo. Záměrně. Ale toto nechme, toto není politický určitě téma, nebo pořád, takže pojďme se vrátit tam, kam potřebuješ.
Abych navázal teda zpětně na to, tak jak jsi říkal, že tady je třeba vytvořit určitou vlastně závislost nebo určitou prostě systém, který vlastně nějakým způsobem funguje, něco rozvíjí, tak rozhodně se tam dostaneme taky skrze i ten náš jazyk.
No.
A to je skrze to vyprazňování slov, jo, protože to vyprazňování těch slov původních jakoby k tomu rozpojení, tomu emočnímu podtextu napomohly už kdysi jakoby věci, jako je starosmenská bokvice se neuchovala, ale dochovala se cyrilice, dochovala se hlaholice. A já když jsem kdysi už uváděl, že existuje jakoby slovník staroslověnštiny, který má obrovský jakoby základ jakoby slovník, kteří zpracovovali vlastně naši vědci z jazykotvorného úřadu, ne úřadu, ale jak se tomu řekne? No, odborníci prostě přes jazyk, se tomu dá taky říct, tak nespracovali dle staroslovenské boukvice, ale zpracovávali to dle hlaholice už. Což je, nebo cyrilice, což už je ten zásadní zase rozkol té prvotnosti, že zase dohledávat zdroj, dohledávat přesnost, určovat vědně, jakože ano, staroslovenská boukvice by mohla mít nějaký přínos, nebo ano, ona tam kdysi mohla existovat, vlastně už jenom připustit její existenci je vlastně nepředstavitelné z tohoto podtextu. Jo, protože nemáš dochované známky, nemáš kde čerpat data, nemáš kde čerpat vlastně odkazy, nemáš kde jakoby uvést zdroje, jak se dneska moderně říká. A díky tady tomuto jakoby podtextu se jen tak nemůžeš dostat do toho rozhraní jakoby toho věmu, aby si společnost vůbec něčeho takového začala všímat. A už jenom tou změnou vlastně, že se uvádí jakoby sice ta staroslovenština, že existovala, ale tak se bere z té cyrilice a tam už tam došlo ke zkreslení znaku, už tam došlo k určitému vyřazení. A nehledě na to, že později, vlastně když se čeština vytvářela pod tíhou latinky, tak i ta čeština vlastně dostala nové jakoby znaky, nebo nové znaky ani ne, ale spíš, že se změnily znaky. Dokladem je třeba to naše B a V, jo, že už jsem to myslím taky říkal i minule, že to B a V vlastně tam je v záměně, mm-hmm. ten znak a fonéma k tomu, protože V je vlastně v staroslovenštině v boukvici psané jako B, dnešní, a my to dneska máme jako vnímáme jinak ten znak. No a tím se taky zase rozpojuje určité povědomí o něčem a dostáváme se opravdu do té pasti vlastně toho výmazu toho rozpojení k těm emocím, jakože, že to vyprazňování je fakt neuvěřitelná bitva, jako je to bitva na více úrovních, není to bitva jenom na jedné, je to více úrovňová bitva. Až taková úroveň vlastně, že to vede do těch prapodstat vlastně nějakých původností, protože nevím, jestli jsem to říkal minule, ale je taková věc, že Přišel jsem na to z toho právě emočního rozhraní, že kdo ovládá tvé emoce, ovládá tvůj svět. A pokud ti někdo rozpojí emoční vazby už samotnému jazyku, tak bude ovládat ten tvůj svět. Bude ovládat každou jedinečnost, která prostě tím jazykem bude mluvit. To je nepředstavitelná vlastně věc, která když si fakt vezmeš až do těch důsledků, jakoby, jak se to děje, tak ta ovladatelnost vlastně do toho jazma, toho otroctví nebo do toho nějaké poslušnosti vzniká už z té úrovně původu. Protože si ovládl emoční pásmo těch jedinců. A tím ovládáš jejich svět. Nepředstavitelné prostě z toho podtextu. A jsem rád, že naše čeština vlastně si uchovala díky prostě našemu prostředí. Možná, že to jsou ty hory, možná jsou to naše natura, protože hele, někdo něco řekne, jste, jak si myslíš svoje svým způsobem, jo? Nenecháš se jen tak ovlivnit. A je to možná naše řek, která to vlastně celé dělá. Tento podtext. Jo, protože vlastně to řema nesmírnou funkci vlastně v tom pojetí, že tím, že je v té 62. pozici a je spojen s genovým klíčem 62, tak ono má vykreslovat podstatu povznesení. Jako je to emočně, jakoby vnitřně, jakoby povznesení. Jako je to ten znak je nesoucí jakoby obraz, řeč světla. Jo, to není vlastně řeč světla, jako je to vesmírná řeč, jako je to ten foton, který letí prostě a taky svým způsobem nese určitou energii k něčemu. K čemu? No k tomu životu. Bez toho fotonu by nebyl život. A to naše hře je vlastně je jako jeho doménou. Ono je to povznesení, ono je vlastně tím znakem. Všechny slova právě předek, proto je tam hře. Protože to je ta povznášející forma to ř v tom slově. Jo, to je opravdu přesně to zapadá jakoby do toho procesu toho stvárnění toho v tom bukoriadu a i v tom procesu vlastně toho vnímání toho emočního stavu naladění. Jsi dělal poznámku?
Já si dělám furt poznámky. No, já si dělám furt. Protože jo, to téma je tak, ty jak mluvíš, tak mně přichází různý takové souvislosti, jo, takže můžu?
Ano,
jak se nás teda snaží poškodit tím novým frekvenčním pásmem, jo, na kterým šlapou tady ty chytrý telefony a ty televize plazmové obrovsky přes půl zdí, tak jsme si všichni vědomi, jakým plíživým způsobem se vkrádají prostě do našeho jazyka ty různý anglosasizmy, amerikanizmy, jako jsem si napsal. Pojďme shopovat, místo pojďme za něco koupit, jo. Playlist, jo. Stage plan, to zase postavení aparatury na pódiu, to zase se ptají nás vždycky, když někam jdeme hrát na koncert. Hala, jaký máte stage plan? A já vždycky úplně říkám, cože, jaký stage plan, jako jo. A nebo to OK, baby, jo, prostě nám se to tak vkrádá a oni to berou, ty to je nevinný, to je takový jenom prostě na pohodu, jo, ale to vůbec není na pohodu. Toto právě, že je velmi agresivní a snaží se to vystrnadit z toho našeho hřiště tu našu přirozenou mluvu, jo, takže toto já taky pokládám za veliké neštěstí. A myslím, jak teda jako ze školou už nemám co společný a děcka mají taky školy za sebou, takže nevím teďka, jak probíhá výuka ve školách, jo. Ale nedělám si vůbec žádné iluze, myslím si, že tam ty amerikanizmy dost podporují, jo. Děcka se tak baví tady tímto způsobem a nevím, co s tím, no. Prostě je to takový plíživý jakýsi průser, jo, na té naší řeči páchaný. Takže to oni to prostě chcou. Jak ty říkáš, že díky tady té naší řeči i z velké části obrazové, protože ta boukovice je obrazový způsob dorozumívání se, jo? I ty obrazy, ty symboly vyzařují energii a my díky tomuto způsobu mluví, se fakt dokážeme napojit na vyšší světy. A z toho oni mají strach, proto říkají, halo, jaké máš stage plán, jo? A já to odmítám teda. Já vím, že tím odmítáním nic jako nedocílím, akorát se naseru, ale nechci být toho součástí, jakože tady té nové moderní mluví, víš? Jak ty to vidíš?
Hele, amerikanizace nebo angličtina, jak proniká vlastně do všech jazyků, ona neproniká jenom do našeho, ona proniká určitě všude. No. A je to opravdu ten podtext, co se stal kdysi vlastně, že se stal tím světovým jazykem, tím, že začala vlastně, byla to řeč těch kolonizátorů a začala tím mluvit většina jakoby část světa, jo, že díky tomu se vlastně tam začalo vkrádat, jenže původ zase té staroangličtiny určitě je zase v tom kořenu té staroslovenské boukvice. Určitě tam je, jako já fakt nevěřím, že by to tam nebylo. A když si zase představím tu prvotnost, že i tam to bylo, tak ty novější slova anglické, které jsou taky vykořeněné, jo, taky jsou prostě pod tou náplavou vlastně od těch emocí odstraněny, protože opravdu stačí používat málo celkem anglických slov, mít vlastně aktivní zásobu slov stačí asi 800 slov k tomu, aby se dorozuměl jakoby v běžném životě jakoby angličtinou. A je to jenom na lidech, jestli budou mít tu aktivní zásobu větší, třeba na 5000 slov nebo 2000 slov. Běžný člověk používá až 1200, 1500, 1600 slov. Jo, ten jakoby vznešenější bytost, nějaká taková, která se jakoby už, a to je zase, můžu se zpátky zase vrátit k těm emocím, chápeš? Proto se o nich baví neustále. Vrátím mi se zpátky, tak je to zase. Ta jaká bytost? No ta, která už chápe ty vnitřní procesy, ta, která si tam udělala pořádek trošičku v těch emocích, která si je dokázala připustit, že existují, že jsou, že se dokáže i projevovat v těchto věcech, tak ta bytost bude mít rozhodně i větší slovní zásobu. Jo, bude používat daleko víc aktivně jakoby jiné slova. Není to věci úplně jakoby, že jen té vzdělanosti, ale bude to v závislosti aj těch emocí. V tom podtextu. Protože každý člověk může upadnout vlivem toho, že se někde zařadíš do pracovního procesu, nebo vlastně v tom životě se někde chceš uplatnit, a vlastně tam začneš stagnovat. Můžeš začít stagnovat v té věci, pokud se nerozvíjíš dál třeba z koníčky nebo nějakými jinými aktivitama, jako je třeba s čtením knížek. Ale většinou ty pracovní kolektivy mají dost velký vliv na to, jakou mluvou budeš mluvit aj ty. No, je to zase nějaká hromadná emoce, která se tam bude držet, jako jo, ta energie toho pole vlastně toho zaměstnání. Protože egregory vlastně a napojování do těch egregorů, jak jsem to říkal, u toho ř, my dětem dáme ř a oni jsou okamžitě spojeny do vyššího egregoru. To je úžasná vlastnost. Tak i pracovní kolektivy vytváří tyhle ty egregory a ty tam zapadneš, vlastně přijmeš ten egregor a nebo s ním můžeš bojovat, samozřejmě, ale pak tě budou mít vždycky jakoby bokem, pak budeš ostrkován, pak budeš nevítán v tom kolektivu, což se taky běžně stává, samozřejmě. Takže ten proces neustále jakoby té anglinizace nebo amerikanizace je nastaven nejenom v té úrovni, že používáme ty slova, ale že malé děti už se dívají na anglické pohádky, na anglické prostě videa, kde vlastně oni chytají ten obraz a ten vjem jakoby z toho obrazu a tím pádem se učí daleko rychleji tu angličtinu a pochopí během chvilky. Oni opravdu se naučí úplně sami, aj bez učitelů. Jo, protože odezřou vlastně v té hrané skeči, jako v tom záběru, tu emoci té bytosti, nebo to, co tam představuje, a zapamatují si ten tvar toho slova. Jo, a takhle se vlastně naučí tu řeč bez toho, aniž by vlastně znali třeba český překlad. Oni prostě budou mluvit anglicky. A to je podle mě daleko horší stav věcí, než potom to, že a máme tady pár slovíček, které se tady takhle zavádí a my jim začneme podléhat. Jo, tady jde spíš o nějakou malomocenství nebo malost těch jedinců, kteří vlastně se snaží být jakoby světovějšími. Ale není to v podtextu. A z druhé strany mají rozšířený slovní zásobu. Kdyby si řekl dříve, já nevím, jak se říká dneska stage, tak dříve to bylo co?
Pódium.
Pódium. Tak.
No.
Takže jdeme připravit pódium, nebo připravíme pódium na vystoupení, kde máte nástroje na vystoupení, jako kde máme dát na pódium, jako mi nástroje, chápeš? Jo, tak, ale tak je to takové prostě světovější, prostě si řekneš stage, no.
Světový to je, ale já to nepodporuju v tomto případě.
No, tak pak nemůžeš být světový, ale chápeš.
Tak, ale já nepotřebuji být světový, jako na co. Já mám takže, svět, já mám svět, kde potřebuju. My tvůrci si uděláme svět prostě i v tom nejzaším vesmíru, jo. Ale počkej, Vladane, abych nezapomněl, já jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi teďka zmiňoval, když ty děcka se dívají na ty anglické pohádky, takže vnímají tu angličtinu a že se učí vlastně, jo, bez učebnic, bez učitelek. A dřív třeba za mě, já jsem měl přečtený všechny Verneovky, všechny Májovky, různý ty, jo, prostě četlo se. Dneska už se tolik nečte, dneska už se jenom přeletí palcový titulek a jde se dál, anebo se poslouchá hodně. A já si myslím, že když se četlo, tak mě to slovo utkvělo v té vizuální paměti a vrilo se do toho, do těch buněk, že doteď já vidím třeba stránku z kníže, který jsem přečetl tehdy, jo, a možná, že bych si vzpomněl i na číslo té stránky, a i na obrázek, který tam byl. A to byla dobrá schopnost, jo, že ten čtenář prostě tento četl, tak vlastně uměl i třeba jako mluvit, měl tu zásobu jako bohatější. Kdežto dneska, když je ta doba taková, že se nečte, no vidím to taky jako na sobě, že kolikrát si chcem něco přečíst, teďka mám vynikající knížku od Radka Wolfa, lepší vědět, nežli věřit, no ale přečtem dvě stránky, klesne nám hlava, jako jo, nebo se nám to zamlží, no prostě, takže je to lepší poslouchat. Co si o tom teda myslíš ty, co zůstane v tom člověku líp, jako tím věmem zrakovým, teda číst, anebo sluchovým slyšet?
Každý, já si myslím, že ta otázka je velmi, velmi specifická a nedá se na ní jednoznačně odpovědět, že kdybych se měl pustit do toho, můžu říct pouze svůj názor, ale zdali bude nějaký jakoby přesný, to určitě si nemyslím. Za mě je to nejlepší v kombinaci. Za mě. Jo, že číst si nahlas je to úplně nejlepší, co můžeme dělat. Protože to přes ten zvuk právě toho ucha tam bude docházet právě i k tomu rozvibrovávání a vnitřní jakoby pronesu. Jakoby to se rozechvěje opravdu zase ty hlasivky, víš, jak rozechvějí se tím vnitřním procesem a vlastně ty buňky to zase budou vnímat jinak. Čistě skrze zrak určitě jakoby, jsou ty fotografické paměti a dá se určitě jakoby, takhle stvárňovat to slovo, jakože ho budeš vidět, ale nemyslím si, že bude úplně to nejlepší, co může být pro všechny. Jo, tam jde o tady tohle, že pokud si vezmu jakoby lidskou bytost, jakoby naše tělo, jak je uspůsobené pro život vlastně v tomto světě, tak vlastně má všechno svůj význam. Úplně všechno.
To
a nedá se říct, že něco je před něčím jakoby upřednostnit. Vždycky je i tamto důležité. Každá buňka je důležitá. Mm-hmm. Jo, to, a jednotlivé buňky se dokonce ani nemůžou předhánět. Jako to je právě ten proces té DNA struktury, protože ona je opravdu sformována z těch fragmentů, jako z těch jednotlivých segmentů nebo fraktálů, jako, které jsou v té posloupnosti, oni rostou, oni se košatí, oni prostě bohatnou a oni vlastně začnou skládat tu strukturu. Jo, díky právě tomu, že bylo něco prvopočátečního, a vlastně se to jenom nabaluje a roste. Takže nedá se potom vyřadit určitá věc, protože když ho vyřadíš, rozhodně jakoby ten organismus dojde k nějaké ztrátě. Ta ztráta bude vlastně pro ten organismus citelná v něčem.
To jsi řekl velmi šalamounsky, jako že nevylučuješ ani jedno, ani druhý, a proto, já když se dívám na ruský film, protože já miluji ruský filmy, jo, takže já si, jako mnohý jsou s dubbingem, jo, ale já si to pustím v originále a s titulkama, víš, takže používám tvoji metodu, čtu, a třeba si to aj tak nahlas říkám, ale ono nemusí být ani nahlas, ono stejně když si to čteš, tak jakoby ty hlasivky, i když nevydáš ten zvuk, tu frekvenci, tak stejně ty hlasivky už se tvarují tak, jak kdybys mluvil. A ještě to slyším, jo? No, a zvláštní, jak jsem byl v Německu, tak místo, abych se naučil německy pořádně, tak jsem se naučil rusky. Rusky, protože jsem byl na směně s chlapcama z Kazachstánu. Takže vodečka, anglická, chleba a už to jelo. Nádherní lidi, jo?
Takže jsi tam byl bez ucha, jo?
Prosím?
Že jsi tam byl bez ucha.
Bez ucha?
Bez ucha jsi byl, jako víš tam, jako by návštěva. To je německé slovo, bez ucha.
Jo, bezuch, der Besuch, du hast gesagt, der Besuch, ich verstehe gar nichts Deutsch. Bezucha jsem byl, Arbeit, jak to, Schwarzarbeiter, tschechische Eselkopf. No, to už je historie, velmi dobrá zkušenost, já za ní děkuji, protože kdybych tam nebyl, tak bych si možná furt myslel, že jak oni se mají, jak jsou vyspělí a jak mají tu moderní technologii a jak jsou bohatí, ale jsou to otroci, skutečně jsou to otroci a už bych tam nikdy nejel a naopak začíná mě lákat hodně východ, jo. Ale zatím jsem tady, protože cítím, že tady se bude odehrávat něco velkého, tady na tom slovanském našem území, kor tady v té kotlině, československé, myslím tím územní celek, jako, ne jako stát, jako hranice, ale tady ta kotlina, takže jsme tady pozorujeme, i proto máme ty vysílání na různá témata a jedno je teda s tebou, jak někdo by si řekl, to jsou nějaké jenom slova, to jsou nějaké jenom blábolení třeba, jo, ale má to obrovský význam, jo, už jenom jak jsi zmiňoval, že díky tomu ř, a té jazykomalbě a tomu souvladu v tom názvosloví českým tvoření slov se dostáváme do těch vyšších světů a tam jsou ty informace, které potřebujeme právě natáhnout do sebe, abychom tady mohli kvalitně žít a ten život a svět tvořit, jako aby fakt byl k žití kvalitnímu a ne, aby jsme se tady honili jak steklí psi navzájem.
Souhlasím. Hele, když se bavil o té ruštině, jak tak říkáš, jakoby, jak ty sleduješ,
no.
Tak právě když se začneš více ladit a i do toho emočního rozhraní jakoby těch zvuků, jo, že fakt budeš v tom procesu pokračovat, tak se můžeš dostat právě do fáze, když ta právě starosemická bukvice, právě díky tomu, že znáš tu fonému, to je právě ta obrazovost přesná, jo. Ty znáš tu fonému, že to je třeba z P a ty víš, jakoby, že to je emočně naladění jakoby v procesu toho, že máš odezřít ten prostor vlastně nějaké energie, statické energie, které jsou odezřitelné. Že ten má ten propis jakoby z toho prostředí. To znamená P. A teďka, když si to začneš jakoby formovat a zvědomovat jakoby tyhle citové procesy v sobě, tak vlastně jakýkoliv jazyk potom uslyšíš, tak ti bude připadat srozumitelnějším. Ty mu budeš rozumět tomu jazyku. Tam se bere ta srozumitelnost právě. Díky právě té citovosti jakoby uvnitř. Jo, že ty, jako, ale já bych to ani vlastně kdysi nevěděl, protože když jsem se tím začal zabývat, tak jsem se, prvotní otázka byla vlastně i ode mě, jako, co je to ten obraz, co to je vlastně. Pak jsem zjistil, že ne, není to jenom obraz, ale je to o tom, že je to obraz a odraz, protože i vlákno DNA je takhle vytvořené. Taky má jakoby nosnou a jakoby odezřenou jakoby linii. Jo, jsou to dvě vlákna, které jedno vede nahoru, druhé dolů. Nahoru, dolů. Není určené, že by bylo to tak a tak, ale proč jedno je takové a druhé je takové, že jedno vede nahoru, druhé vede dolů? No hla, nebeské, zemské, že by? Nevím, možná, že jo. A proč ty vlákna jsou totožná? Protože když se podívám do zrcadla, tak se taky vidím totožně. Nevidím se tam jinak. Jo, i ty vlákna prostě, i když vede z vrchu a ze země vlastně, tak se sledují, oni jsou v obrazu a odrazu svém. A mezi tím jsou vytvořené spoje v té strukturalitě DNA. Skrze ty báze, ty nukleotidu. Jo, tam prostě takhle celkově je tvořena i ta řeč. I samotná struktura právě té staroslovenské boukvice. Taky má vlastně tyhle ty dvě vlákna, ty dvě strany, které jsou odrazem a obrazem. A mezi tím jsou další bukvy. Jo, takže to emoční rozhraní a tyhle ty procesy jsou nastavené kdysi dávno někým a nám se jakoby daří je zatím rozpojovat. A myslím si, že přesah právě té češtiny a tady tohoto, co povídám dneska a budu se dál rád bavit o tomto tématu, je právě v tom, aby jsme si začali zvědomovat vlastně, že hele, není na škodu možná, že ty děti se učí tu angličtinu takhle. Protože zase, jak si mu naučili? Díky svému emočnímu rozhraní. Ale je zase na nás, aby jsme jim začali jakoby zvědomovat i tu fázi. Zvědomovat tu fázi toho emočního rozhraní. A to, že vlastně ty emoce k tomu patří, k tomu životu, a že ty emoce máme vevnitř a že jsou bohaté. A k tomu začít mluvit i česky. Aby se dobře naučili právě vnímat i ten náš jazyk. Jo, to je ta práce potom, která by měla nastoupit. Ale pokud ji budeme vnímat skrze gramatiku neustále, tak tam moc nepostoupíme. Jo, to je právě ten problém. Ta gramatika opravdu je okleštěná a vlastně tam se o emocích vůbec nebavíme jako v nějaké gramatice. Tam se nebavíme o nějakém naladění toho procesu, tónině, jeho zpěvnosti řeči, která doprovází opravdu každého člověka. Každý nějak jakoby mluví nějakou frekvenci, když je radostný, když je prostě nešťastný, prostě každý máme tyhle schopnosti a používáme je v běžné mluvě. Jo, taky se to rozebírá určitě v jiných vědních oborech, ale tou podstatou je jakoby to spojit a ne to rozpojovat. Pochopit to propojení mezi tím. Jo, že i ten proces té latinky, když přišel jakoby do našich krajů, Luhu a Háju, a zavítala vlastně v té své progresivitě vlastně, protože můžeme se vlastně už říct jenom takhle, můžu připomenout vlastně, že když se zadáš latinu do vyhledávače, tak ti nenajde ti vlastně pomalu zrod té latiny, nenajde ti toho moc. Těch údajů je tam velmi málo. Jo, nebo toho podtextu, jako najdeš to, že existoval nějaký kmen latinu.
Latiníků.
Ano, kteří vlastně ovládli nějak ten prostor toho Říma, nebo toho údolí, nebo té řeky. Ale tam je důležitý ten podtext, kde vlastně koho ovládli. Ovládli Etrusky. Etruskové byla původní kultura v tom Římě. A Etruskové vlastně, jejich řeč stala na staroslovenské boukvici. A nejenom řeč, ale i ten zápis. Takže oni měli tu kulturu jakoby celkově, nebo i ten jazyk napojený vlastně do těch věmů. A někdo tam přijde s latinou a samotní Etruskové ji začali jakoby vnímat nějakým způsobem a začali ji přijímat. Jo, a myslím, že tam je nějaký Bus, to byl, který byl posledním králem vlastně těch Etrusků. To bylo nějakých 535 až 510 před naším letopočtem. Jeho jméno, myslím, byl Superbus, jako jo, příjmení nebo jméno toho posledního krále. Nebyl moc oblíbený, ale zase zápisy se mohou lišit od skutečných událostí, co se tenkrát udály. A ten priutekl, byl vyhnán nebo něco takového. A svým způsobem ta latina, ne že by tam už nebyla, ona už tam byla. Přišli od někud. Zase, odkud? To se vůbec neví. Jak je to možné, že se neví, jakože kdy byl vyformovaný nebo odkud vlastně ten jazyk přišel? A najednou tam je a ti Etruskové ustoupí a ona se začne takhle rozšířovat. A nejenom, že ona se takhle začne rozšířovat, ale ona se rozšíří do celé Evropy. Jak je možné, že vlastně nějaká latina a latinské znaky dokážou, jako by takhle, bylo to opravdu jenom tou mocí, jako by toho meče a dobývaním toho Říma těch území a podmaňování si těch území a potom zavádění vlastně té latiny vlastně do těch krajů, a nebo to mohlo být i nějakým jiným způsobem. Jo, že díky tomu obchodu třeba, že tam přinášíš ten obchod a přinášíš vlastně, protože i tady se to dělo v tom našem kraji vlastně, kdy přicházela němčina a hodně lidí začalo mluvit němčinou, tak to bylo skrze bohatství, protože skrze obchod. Jo, obchodník, když byl Němec, prostě tak se mu se snažil porozumět a snažil se prodat co nejlépe a nechtěl být napálený, takže se zúčil němečinu a když si zapadal do němčiny, tak si byl možná i lepší obchodník a tak samo to mohlo být i s tou latinou, jo. Ale co jsem chtěl říct, ta latina je zase vytvořena určitě taky na staroslovenské boukvici, určitě taky pochází jakoby z toho podtextu, protože zkoumal-li někdo ty přesahy právě s tím laděním a s těmi vibracemi, tak i latina má vlastně podobné jakoby znaky, že je napárovaná na tóny, je napárovaná vlastně na oktávy a těmito znaky vlastně podobnosti už se dá říct, že někdo ji postavil do tohoto, v tomto procesu záměrně, aby byla přizpůsobena, ale k progresivitě. Ona je dravá, ona je progresivní, ona je kratší a díky tomu vlastně má tu dravost. Jo, má ten tah takový, jakože, že jde rychleji za tím svým cílem toho ovládnutí něčeho, těch emocí těch druhých lidí. Takže tam ta latina byla záměrně donesená právě k tomu, aby se lidstvo posunulo rychleji někde. Jo, to je jeden její opravdu velký vklad, jako, že pod vlivem té latiny zase jsme se urychlili v určitém vývoji. Šli jsme dopředu. Právě díky tomu obchodu a díky tady těmto složkám, když si to představíš, co všechno tam je, jako průmysl a nevím, výroba, těžba a právě ta směna. Tam to šlo neuvěřitelně dopředu. Jo, to je ta výhoda. Ano, nevýhoda je, že nám vzala, rozpojila nás od toho kořene a začala nás jakoby takhle ovlivňovat k tomu, že v momentě, když ona teďka už je na nějakém vrcholu, tak vlastně ona už nemá potom ten progres, tu progresivitu toho růstu. Už vlastně víš, jak, protože všechno vždycky má jakoby tak, ale pak už je nějaký vrchol. Mm-hmm. A vlastně tam neexistuje potom ten rozvoj a ten původní jazyk, ta čeština právě pod vlivem staroslovenštiny, kdyby se měla vrátit, tak by dokázala rozvinout zase tu květnatost a dokázala by rozhodně jakoby udělat to, že bychom se dostali možná k jiným technologiím, k jiným vazbám, k jiným prostě nějakým úspěchům. Jo, to je ten přínos, co by se podle mě měl stát, jako. Že jakoby zvýšit náročnost hry. Jo, protože latina zjednodušila, aby se urychlila, ale v momentě, když je na vrcholu a měl by dojít k pádu, tak bychom se měli na to podívat tak, že dobře, tak zvýšme náročnost hry, aby hra pokračovala dál. Jo, aby zase to rostlo někde. No a to by mohlo být právě pod vlivem té staroslovenštiny vlastně a té původnosti. Kdy začneme zase vnímat tu širokou paletu těch emocí. A tím budeme přesnější, citovější a možná na to dokonce vytvoří nové synapse. Nemohli nové dráhy jakoby v tom procesu tvorby DNA.
Můžu?
Může.
Mám tady tři poznámky a začnu tou poslední, jo, a to je ta latina. Já nevím, jestli tam jako vidím nějaký přínos, ale já když se řekne latina, já si představím Římskou říši, nic dobrýho pro nás, římský právo, jazyk lékařů a chladný, studený a agresivní jazyk, jo. A on vlastně zanikl, jo, on je mrtvý jazyk, se mu říká, protože se zánikem Římské říše, impéria, vlastně římského, ono to zaniklo, jo. Takže já nevím, to víš ty jako odborník, jestli to má kořený někde v té staro slovenštině bokvici, to já nevím, jo. Já ti jenom popisuju laicky, jak na mě latina působí. A kdysi ještě, když jsem se tehdy snažil studovat vyšší odbornou školu, tak tam byla latina a já jsem to vzdal, protože ta latina mě vůbec, mě to šlo proti, jo. Já tam vidím ten Řím a to zotročení toho lidstva. Ale nechci tě jako být úplně tak zbytečně oponovat, jo, když se říká, že to má něco společného s tím, třeba i s tou boukvicí, budíš, já to neodporuju, nerozporuju, jenom říkám, jak na mě působí.
Jo, ale když jsem se bavil o té spojitosti, já hned ti na to něco, prosím tě, jenom odpovím, když jsem se bavil o té spojitosti, myslel jsem spojitost, jako že někdo postavil tu latinu z prvky toho, co nesla starosemská boukvice.
No, to může být. To může být, ale třeba to bylo zneužitý ten jazyk, jo? Prostě pro tady ty agresivní jako expanzivní účely. Ale nic proti tomu, jako dívej se, římský koloseum, jo? V Římě. No, kolo, je tam to kolo slovanský, jo? Má to taky spojitost. Proč by tam bylo koloseum, kdyby to nepocházelo z nějakého staroslovanského slova kolo? Třeba. Dobrý. Nechme latinu, pak tady mám tu gramatiku, jo, dívej. Teďka se hodně mluví o Tartárii, jo, jako je taková prostě globální jednotná společnost, společná architektura, i třeba společná řeč, jo, že třeba se vlastně ta řeč mohla být obrazová, mohla být telepatická, ale byla prostě jednotná. No a potom zániku, potom kataklizmatu, který údajně jako nastal, jo, tak potom vlastně při tom osidlování té planety s tím novým lidstvem byly ty jazyky rozděleny. No, ale já cítím tak, že my vycházíme fakt z toho prvotního společného jazyku, kterýmu rozumíme. A já mám na to důkaz, že já někdy, když jsem v nějakým takovým relaxačním stavu a dívám se třeba na videjka, já je to polština, ať je to ta ruština, které rozumím, jo, ale já nevím, i třeba to může být maďarština. A já najednou tomu rozumím, protože já tam zachytnu tu emoci, vibrací té emoci a jak kdyby ten chlapec, co povídá, tak já stačí, když se na něho dívám, poslouchám intonaci, melodii toho, jeho projevu a já najednou jako nerozumím těm slovům, ale tak nějak prostě se naladím a tak nějak prostě tomu jako rozumím, jo, třeba. Jo, to je moje zkušenost. A když jsme u té gramatiky a jak jsme se bavili o těch věcech přirozených, to znamená emoce, nacítění, pochopení hlubšího významu a těch věcí umělých, jak jsou ty frekvence, jak na nás posílají, jo, a nebo vůbec umělá inteligence, nebo prostě něco umělá hmota, jako jo, to je nepřirozený, umělá hmota. No, a tak tu gramatiku já řadím mezi ty věci umělé, které nejsou vůbec zapotřebí, protože to tě nic vlastně nedá, to, že mne nebo mně, nebo velký malý písmeno, nebo tvrdý měkký i, možná to má nějaký přesahový význam, ale podle mě jenom to chce udržet, jo, nějaký prostě chlíveček, jo, že tak se spisovně mluví, tak se správně gramaticky prostě mluví. Ale nevím, třeba se mýlím, to budete vědět vy, lingvisté a vládce slova Vladan Kocián. Takže gramatika za mě ne, ale jako já mám máti učitelku, otec taky a oni byli pedanti na mě, jako a jsou, jo. Takže já se vždycky z diktátu měl jako za jedna, já gramatiku ovládám, ale k čemu mě to je? jako díky tomu já ten záhonek nezryju líp. Já potřebuji mít selský rozum, jo? A potřebuji navnímat tu význam těch slov a to sdělení jinak, než když napíšu spisovně a gramaticky správně, jak se píše mne nebo malý velký písmeno. Třeba, jo? Takže toto mám tady ty poznámečky, na které jsem chtěl reagovat a opět vládce slova má slovo.
Když jsi mluvil o tom mne třeba a mne s háčkem,
Ano.
Máš pravdu, že my bychom tu gramatiku nepotřebovali.
Nepotřebovali.
Ale momentálně opravdu potřebujeme z důvodu toho, že nemáme my jiný nástroj. Ta starořečenská boukvice a to, že jsme vyprahli vevnitř, jako by jsme rozpojeni od ní, tak je dneska dost silné. Jako jo, a z tohoto procesu vlastně tam není zase ten prostor, že bychom mohli si říct, jako lusknutím prstu jako zlikvidujeme tu gramatiku nebo ji odstavíme, protože ten proces zase musí být v nějaké následnosti, musí být v nějakém pozvolnosti, musí být v pochopení, musí být v přijetí. Protože když to začneme zase následně zavádět, tak tam vznikne odpor. Většina z těch věcí je propojená vždycky s tím, že tam, kde je odpor, tak tam nebude přijetí. Mm-hmm. Rozhodně. Co jsem chtěl hlavně uvést, je to, že pokud já použiju mne s háčkem, znamená to, že říkám svým způsobem boží spojení nebo nebeské spojení naší moudrosti. Naší moudrosti. To znamená mne s háčkem. Jo? Ale když použiju jenom mne s háčkem, mě, tak je to jenom spojení, to nebeské propojení k moudrosti. Už tam není to slovo naše, tam není ten význam toho naše. Takže mne s háčkem je naše. To, co je naše. Jakoby propojete to do toho našeho egregoru, do toho našeho. Do toho tvého vědomí toho našeho, co je to naše. No? A když to tam vynecháš, to N, tak je to vlastně bez toho našeho. Čili je to boží spojení moudrosti. Tam se nehovoří o žádném našim. To je vlastně, to je podtext toho, že vlastně je to k nějakému propojení. Je to obecné, je to abstraktní pojem. Není to opravdu v tom procesu toho, jakoby zvědomit si vlastně to, že tě to propuje do něčeho přesnějšího. Jo? No. To je to mne s háčkem. A není to o poučce potom, o gramotnosti, ale je to o tom, že vlastně ta staroměstská boukvice ti to řekne. Ona ti to odpoví takhle. Uh-huh. Ten podtext, prostě ten vnitřní, jakoby věm. Víš, že mě a slyšíš tam to N, takže je to, týká se to nás? Aha, to je naše. Ten člověk se baví nejenom o sobě nějaké abstraktní věci, ale baví se o prostě nějakém věmu k nám. Jo, to je ten zásadní přesah. Tak. A tyhle z ty věci se ztratily.
A to řekl velmi krásně, že to vlastně propojuje, jo, propojuje třeba s tím božstvím nebo jo, s tím zdrojem, jo, to, když je tam to N anebo není. A dívej se, a učitelé nám tvrdili, že mne se pojí, taky propojuje, ale s čím? Se třetím pádem, jo, a mE s háčkem se čtvrtým pádem, ale oni se nebaví o propojení prostě s energetickou podstatou, jo, a stvořením vlastně reality na základě pochopení, proč mne a mE. Jo, takže a já jsem si schválně, promiň, hned tě dám slovo, já jsem si schválně stáhl, to jak ty mluvíš, tak já si vždycky stahuju tady různý takový textíky vysvětlující, takže jo, třeba co říká AI o gramatice, jo, gramatika je soubor pravidel, která určují, jak se v daném jazyce tvoří slova, věty a jejich tvary. Vidíš, jak je to stroze napsaný? Soubor pravidel, která určují. Tam není nic o duchovním přesahu. A to je to, co mě tam třeba chybí u té gramatiky. Ale já, když mluvím a říkám mě a mě, jak člověk ví, kde je mE s háčkem a mne? To vím jenom já a tím to tvořím. Jo? A nepotřebuju to třeba napsat správně na papír, ale jde o to, jak já to procituju, to slovo, jo? Třeba.
No určitě ano. Ale sám si slyšel, jakoby, že už jak vnímáme ty slova, že my řekneme mě a teďka je tam slyšitelné to no, nebo není, chápeš? My sami jsme vlastně jakoby rozpojeni už jen v téhle té věci, že vlastně nejsme schopni vlastně v té naše řeči vlastně to ani přesně říct, jako jo, že vlastně my sami už se dopouštíme toho, že přitom jde říct jenom no. mě. A tam to N neuslyšíš, jako je to jenom mě, Vlada, jo, anebo mě.
A teďka mě přišlo zas, to už je taková, jak se to, archaičnost, jo, ale oni dřív neříkali, oni říkali mne, a tam už to N je slyšet, jo, a oni to tak potom zkomolili, nevím, kdo to prostě zapříčinil, že už se to splynulo mě nerozpoznáš, ale když se říkalo dřív mne, třeba říkala, ta žena říkala, já tak čekám, až mne oslovíš, jo, to bylo pěkný, květnatá mluva, a ona řekla mne, a tam to no je, dneska řekne, to škurňa už neoslov, jo, třeba, a tam už to nerozpoznáš.
Dobře, ale i v tomto podtextu, když řekneš mne zase, tak zase to e už zase je jiná fonéma, jiné ladění.
Aha.
A tam jako jo, když si tohle zase zvědomíš jakoby v tom jakoby v té mluvě, tak vlastně říkáš forma naší moudrosti. Jo, že tam už vypadne to nebeské spojení, ale je to forma, pouze forma. Uh-huh. Takže mne znamená, jako, že tam je, že se bavíme o formě, nebavíme se o nějakém napojení na něco, ale bavíme se přímo konkrétně o formě. Proto je to mne a myšleno jakoby já jako osoba, jako forma.
Aha.
Jo, takhle je to zase myšleno.
Tak.
To slovo samotné.
Tak to víš, ty, já takový přesahy nemám tady, co se týče tady těch názvosloví a tvorby slov. A no, tak člověk jako zas nemůže ovládat úplně všechno. My jsme hlavně muzikanti, víš. A toto mělo být původně jako, hudební studium.
To je v pořádku. No? Já jsem nesmírně rád právě za ten pořad vlastně, že nejedná se ani o mě teďka. O mne. Tak, o mé formě, bych měl říct správně. Že se nejedná o mne, ale jedná se o to si začít fakt opravdu zvědomovat tu květnatost, tu bohatost té češtiny. A to, že vlastně ona má tu formu nanést tu harmonii, nanést ji jako do těch škál, zase do té bohatosti vlastně toho samotného věmu těch slov. Protože my se tak neuvěřitelně okrádáme už v té výslovnosti, nejen jako jo, v květnatosti a v jakékoliv formě. Jako jo, už jenom prostě a díky tomu vznikají nepochopení, víš jak, už v rozhovore konflikty, protože svým způsobem nedokážeme přesně jakoby určovat ten děj od toho druhého člověka. Co on opravdu chce říct. My jsme takhle až rozpojováni na těchto úrovních. Potřebujeme potom více slov, více vět, aby jsme dokázali vlastně vykreslit to, co jsme vlastně přesně chtěli vyobrazit.
Ano. Já k tomu ještě potom budu mít taky poznámečku. Jenom tady Hana píše vtipně, Hana Černá, latinou píšou doktoři diagnózu účelově, abychom tomu nerozuměli. Je tak, no. To je stejně, ale pozor, jako to je k zamyšlení, jo. Proč nenapíše tam jako v češtině něco? Proč si to píšou latinsky, že? Nebo soudci, římský právo, soudnictví, je všechno v latině, jako.
Jo, ale když jsi zmiňoval třeba ten Řím, jako už zase z druhé strany, bavil jsem se tady hodně o S, naše Ř, a my mu říkáme Řím. Jo? Řím. Oni sami to nemenují Řím, oni říkají Rome, že? Ale my jsme to pojmenovali Řím, takže domnívám se, když jsi zmiňoval Tartary, nechci úplně jakoby brát jakoby bernou minci, rád bych spíš řekl, pojďme se podívat na Skýty velkou, která vlastně byla celá Evropa i s Uralem, jako to byla Skýtie. A je možné, že ty města už stály tenkrát. Tenkrát se to jmenovalo Řím. Jo, že chápeš, že to město vzdálené mělo náš název s naším Ř.
No, jako je možný, že Řím a ty stavby, jo, že vlastně, dobře, Tartárie, ta údajně teda, že v tom novém pojetí jako zanikla nějak v 18. století, no na přelom 18-19 třeba, jo, a ta, jak ty říkáš, Skýtie, to já ani neznám, třeba byla předchůdce tady té Tartárie a už ty tartarské budovy můžou stát tisíce let. A to je všechno stejný, to je všechno prostě jeden rukopis, ta architektura, ta báňka měděná prostě, kde byla ta rtuť, volný energie, a to klidně může být v tom Římě ty budovy, no a když, a ano, Roma, jo, Roma, ale třeba to byl Řím s tím velkým Ř. A to já nevím, jestli to tak bylo, ale je to možný, všechno je možný.
Jo.
že?
Určitě ano. Určitě, já si, tak, kde bychom se zase my dostali k tomu názvu? Jo, už je jakoby fakt ta představa, jakoby to hoře, jak se dokázalo, jak, jako nedovedu si představit, že ho někdo takhle najednou zanesl jakoby do našeho slovníku a ještě, že by si vymyslel jakoby tento název pro město. Ty vogo, tak to už je jakoby, to už není na druhou, to už je na třetí, na čtvrtou, na desátou. Kapeš, jakoby úplně jakoby nějaká linka, která by se rozvinula, jakoby myšlenka, že počka, to je nepředstavitelné, jakože někdo jakoby si vymyslí z a ještě si vymyslí potom pojmenování jakoby měst. Jo, to nejsou náhody, to jsou prostě věci, které musely být převzaté jakoby z něčeho. A my o tom nemáme ponětí. To je ten doklad toho.
Vladane, držme niť, toto je vynikající téma na začátek příštího pořadu, protože jo, tady ten Řím, to z něj hodně nakopl, že až tak donutil vlastně k nějakému přemýšlení, jakože na tom něco bude. Dívej, máme 18.57, za 3 minuty máme hotovou dvouhodinovku. Nevím, my jsme toho moc moc jsme toho neprobrali, i když mě se s tebou fakt dobře mluví, je to taková interakce a my vlastně se dostáváme neplánovaně, bez scénářů, bez režie, kam si úplně s velkýma přesahama, což mě hodně baví, jo. A tady tím Římem bych začal klidně příště. Třeba nám přijde něco, nebo zjistíme, jak to všechno vlastně je, jo, s tím Ř. Ale klidně máme čas, můžeme klidně mluvit ještě chvilku, jo.
Ale určitě můžeme jakoby trošku víc, jako třeba nastínit to Ř právě. No. S pomocí tého genového klíče, té 62. A díky tomu se propojí vlastně i k tomu, tomu samotnému názvu. A co jsem chtěl ale dodat, je, něco tam bylo, ty jsi mi tam zabrnkal na to, na co jsi mi to tam brnkl, jo, s tím probráním. My jsme probrali úplně vše, dnešní pořad byl úplně skvělý, jo. Já děkuju právě za to, že jsem dokázal vykreslit právě tu emoční bázi. Ta je ta nejdůležitější, co má čeština uchované právě k tomu propojení s tou staroslovenskou boukvicí a nejenom k ní, ale k tvorbě genetického podtextu, jakoby toho základu. Jo, jde o ten náš genom. Jde o ten propis vlastně těch informací do toho genetického původu. Protože tam to má vliv na krevní skupiny, tam to má vliv úplně na všechno zase. A v tomto pojetí, jako když si to začneš jakoby celé propojovat a skládat, tak je to velká věc pro celý svět.
Určitě pro celý svět, pro probuzení, pro znovu napojení se, protože my jsme byli odkloněni od toho božství, jo? Odkloněni od naší řeči, byli jsme rozděleni a byli jsme opanováni, ale my se nenecháme opanovat, stejně nadvláda tady těch různých oligarchů si myslím, že brzo skončí, protože oni už prostě nemají podporu, jo? Oni nemají podporu a využívají, snaží se využít ještě poslední kapky toho benzínu, té energie pro svůj pohyb, ale to je už pasé. A my teda, jak říkáš, dívej se, ani jsem nepustil pozvánku, člověče, jak mě to vtáhlo úplně, jo?
Tak ji klidně pustím na závěr.
Pustím mu na závěr a chtěl bych teda divákům a posluchačům klidně sdělit výzvu, aby taky zjišťovali to Ř a Řím a Řeřícha, jo? Proč to Ř máme jenom my teda, nebo ti Chorvati ještě a ti Poláci třeba, jo? Proč, jo? Je to zajímavý určitě, protože to má nějaký skrytý význam a my na to přijdem spolu.
Určitě ano.
Jo, ještě jsem chtěl oznámit, přátelé, my máme, pustím pozvánku hudební na ten sraz Svobodného vysílače, který je 27. až 29. března, jo. A já si dám, Studio Deja Vu si dá týden předtím pauzu, takže nebude žádný vysílání, protože musíme připravovat organizační věci, aparaturu, ještě nějaký repertoár, hosty tak trošinku ještě taky připravit, takže my máme zítra vysílání s Paulinou Bajči na nějaký velmi, velmi zásadní téma taky, protože na Slovensku se dějou taky různé věci, chcou tam postavit ty větrníky, to jsou taky frekvence šílený, nehledě k těm betonovým patkám, několika setů novým a tak dál. No a v nedělu bude Nedělníček s Márou Čermákem a pak celý týden si dá Dežavičko volno, rijem zahrádku, ano, a relaxujem. Takže to je tak za mě vše, Vladané. Já ti fakt jako velmi blagadariu, protože mě to vždycky hodně baví, jo? Protože není všechno o těch těžkých tématech, tam Epstein a Trump a jo, prostě tady ty geopolitický srágory, že už to je všude a oni zase snaží vytvořit prostě energii strachu, bude válka, nebudou letadla. Ne, počkej, teďka mluvím zas. Přátelé se mají vracet z Mauricia a mají trošinku obavu, aby lítali letadla, takže a když si pustí zprávy, včera jsme jeli s Luďou Čermákem provodu před Čereškem a sami havárka, bouračka, znásilnil, jo, vykolejil vlak tam a říkám, co toto, proč toto furt oni pouští do lidí, negativní zprávy, dobrý zprávy, a proto jsou rád, Vladané, tady za toto vysílání, že máme naprosto odlehčený a hodnotný, protože my se bavíme o naší mateřské řeči nebo jazyku, jak nazýváš, řeč nebo jazyk, je to jedno?
Je to jedno.
Je to jedno.
Řeč je opravdu nebeský jazyk.
Nebeský jazyk, no.
To je řeč.
A my se stejně, jako tady ta řeč, jazyk nebeský, nám tady v této inkarnaci v biologickém prostředí slouží jako dorozumívací prostředek. Ale my stejně, jako brzo si myslím, že najdeme fakt na ty telepatie a na tu obrazovou řeč, kterou mají třeba kočky, jo? Kočky. Kočky se dorozumívají prostě obrazem. Oni si vyšlou myšlenku, obraz a přesně už ví. Jo? Oni ví aj o nás, protože my vlastně taky používáme obrazovou řeč, ale neumíme ji číst zatím. Ale my myslíme v obrazech. Co předchází slovu? Obraz. Nebo myšlenka, jo? Myšlenka a zároveň obraz. Až potom to uděláš uměle do té gramatiky, do toho slova třeba, jo? Já to nechci zlehčovat. Slova mají obrovskou sílu, energetickou, frekvenční a tak dál. Ale ten obraz, to je ta pravá řeč dorozumívací, jo? A to jsme používali jako děcka. Ještě jsme pořádně neuměli mluvit a už jsme se na sebe podívali a věděli jsme, že jdeme prostě bojovat, vrhat po sebe bahnem, střílet s prakem nebo jezdit na káře, jo? A jenom jsme fakt venku lítali a my jsme totiž ani se nemuseli nablízko, jako třeba jsme byli od sebe, já nevím, 40 metrů, ale to propojení bylo tak silný, že my jsme věděli tehdy, za Husáka v těch 80kách nebo 70kách, kdo co si myslí, jo. Teď už to nevíme třeba, ale zase k tomu zpátky vracíme. A já už rozpoznám, kdo lže, kdo je vlastně takzvaný křivák a může mít kravatu a může mít 4 vysoké školy a kdo nelže a může být prostě zedník a tesář a může mít prostě holinky od blata a montérky, jako jo. Takže bacha na to, doba se mění a znovu přichází ty schopnosti k nám, jo? Tím, že se otevírá třetí oko. A za to děkuju Muchomurce, Amanitě, Muchomurce červené, kterou vždycky papkám, když si mě zavolá teda, ne denně, ale... Takže, no dívej, už zase přetahujem čověče, ale těžko se loučit, když nám to tak krásně jde, že?
Neboj, myslím si, že se budeme těšit na příště a... Tímto všechny posluchače zdravím a přeji jim pěknou.
Děkujeme za přízeň, posluchači, a sdílejte, dívejte se na Dežavíčko a dívejte se na Vladana Kociána a na mě při tomto pořadu o té naší krásné rodné řeči. Takže díky, chlapci, a chlapci myslím, jako ne, jako že abych nikoho nevynechal, ale když říkám chlapci, já myslím tam to naše vyšší já, ti vesmírní, víš? Takže tak. Tak ty už si mneš oči, no ty už zíveš, ty už si mneš oči, takže jak říkám, odpiskáme to, jo? Vladane. O, Šanty, díky.
Děkuji.
Díky moc.
Za krátký. Nebo spíš pozdně odpoledne.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Studio.